5, 4, 3, 2, 1. And boost ignition, lift off of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science.
This is Mission Control Houston.
Lower your music.
That's born.
Ai, geras! Teisingai, teisingai. Okay. Kaip jums nauja muzikėlė, ar dar pagrot kartelį?
Labai fainai.
Muzikėlė.
Gera.
Bravo. Gera muzikėlė. Tai man irgi labai patiko. Padarė iš tikrųjų mums Dmitrijus naują džinglą ir intro ir outro. Iš karto ačiū labai jam. Ir padarė specialiai mums, va, trijų kapitalistų, kapitalistinį va, džinglą. Tai... YouTube'as ne, tai mes turim custom, visiškai custom džinglą, ta prasme, mums specialiai sukurta, ne šiaip kokį nors antrą rūšį, trečią rūšį, tai tiesiog aš aprašymą įdėjau Nordą į Dmitrijaus Instagramą ir puslapį, Phoenix Prod vadinasi jo tas pseudonimas, tai jeigu kažkam reikės, nežinau, custom džinglą, tai, nu vat, man tai labai patiko, kad pagal video pritaikė su džinglą, žodžiu, cool, labai gerai. Paskui paklausysim dar pabaigos dar ilgesnį paklausysim. Gerai, tai kaip gyventa, kas naujo jūsų reikaliukose, kaip reikalai, kas ant galvelės dabar?
Work. Ir kodėl Gediminui nepatinka Reddito IPO? Tai du dalykai. work ir nežinau, kodėl Gediminui nepatinka Redditas.
Jo, gerai, kas tu yra, kodėl tau nepatinka Redditas?
Aš tik kvestionavau, sakau, nu viskas, aš suprantu Reddito, viskas tvarkoja. Bet ar Redditas ta įmonė, kurie turėtų būti kotiruojama biržoje? Čia tik mano klausimas jums.
No, bet tai why not? Visiškai dar vienas sots tinglas, taip sakant, irgi tam tikrų userių visiškai didelis kiekis. Taip sakant, jeigu į Google vedi, dažniausiai, jeigu tokie specifiškesni klausimai, Redditas tikrai turės tam tikrą, žinai, atsakymą tenais step by step gidą. Tai man tai atrodo, kai tu gali reklamas leisti tikslinį auditoriją, čia veikia taip tas pats Facebookas, tas pats Twitteris su tam tikrai dideliu kiekiu userių. Tai įdomu, kad jo nenupirko. Kažkas, vat, pavyzdžiui, mūsų metos pasirinkimas, kuris, taip sakant, susirinkinėjo visą kitą. Tai va čia galbūt truputį įdomesnis man pasirinkimas, bet aš kažkaip žiūrėjau, tai šiaip įdomu, kad tech kompanija iš tokia, vat, didesnis IPO ir, taip sakant, tokiu metu eiti į IPO, man tai atrodo gan rizikinga, nes vis dėlto, nu, šiuo metu dar vis ten paskutinius pusantrų metų IPO visas tas marketas yra miręs, taip sakant, kiek ten ėjo per paskutinius du metus, didžioji dalis IPO ėjo į džiulius minusus ir ten, nu, vienetiniai atvejai pliusus. Tai vat man galbūt tas pasirinkimas, kad dabar failino visą. Ir dar vienas prikolas, žinot, kas vienas didžiųjų akcininkų? Nuspėkite, susijęs su
AI. Aš nežinau, ponas Semas? Nes šitą temą aš irgi, dėl OpenAI'us man irgi susilomas.
Man rasis ten, ar 6 ar 7% turi, bijau su melo dabar su procentais, bet vienas iš tokių didesnių akcininkų irgi, iš tų vat, visų early stage'ų. Tai irgi toks įdomesnis pasirinkimas.
Bet tai klausimas, žiūrėkit, o jūs naudojate kreditą, ar jeigu naudojate kokiu tikslu? Nes man atrodo, kad pirmas dalykas dėl, nu, tarsime, dėl testo, ar būti IPO investuoti, tai yra usability testas, ar pats naudoju, nu, tai man investavime, tai šitas tikrai, nu, veikia. Ar aš pats tą paslaugą ar prekę naudoju? Tai vat klausimas tiek tau, Gedimina, tiek Emilija, tau. Nu, tarsime, ar jūs naudojate kreditą? Ir jeigu taip, kokiais tikslais?
Nu, aš idėjų generavimui dažniausiai. Jeigu man įdomi kažkokia tema, žiūriu, kur žmonės, žinai, kur daugiausiai užklausų. Nes tu gali tenais balsuoti ir matyti jie komentarų, kokiamis temomis, tai ten, pavyzdžiui, Euro Personal Finance yra kaip, nu, polapis, taip sakant, ir tu gali matyti, kur daugiausiai dėmesio, kokios rubrikos susilaukia. Tai man kaip ir nurodo, kad Europoje šita tema yra gan aktuali, tai teoriškai tu galėtum sakyti, kad lietuviams potencialiai tai irgi galėtų būti kažkas, kas sudomintų, tai žinai, pasiskaitai, pasidėlioji, tai vat, iš tokios prizmės ir, žinai, nuomonių ten irgi galima pasiskaitinėti gan daug, bet mane tai užvedant to kelio. Bet aš vis tiek nedalyvaučiau, bet aš nedalyvaučiau ne dėl kito. Man kažkaip, aš ten paskaičiau truputį daugiau dėl tų lokinimo periodo ir dabar bijau sumeluoti, 1,7 man rodos milijono akcijų bus atiduotos tiems vadinamiems early useriams ir jie galės parduoti be loka periodo. Tai labai tikėtina, kad tas IPO bus pačioje pradžioje, nu, taip sakant, į bet kurią pusę. Ir čia yra gan didelis kiekis akcijų, lyginant su tuo, kiek jų yra paleidžiama. Tai, nu, man kažkaip, kaip IPO procesas nelabai, bet kaip naudojimo šaltinis, tai aš tai turiu iš savo, ne į favoritus, žinai, bet ir išsisaugojęs.
Žiūrėkit, aš jums turiu apie Reddito IPO. O tu gerai naudoji beje Reddito kažkam tai?
Nu, aš... Vat labai gerai apibūdino Emilis panašiai. Ar tu apibūdinai čia jo, kad kai ieškai kažkokios informacijos, kad būna įeini kažkokį tai vat, Reddito polapį ir tenais... Mm. Bet nėra taip, kad aš naudočiau Redditą, nu... Ten turiu apps ir būtent ten einu ieškoti informacijos. Vis tiek informacijos paaiškai Google... Yra...
Aš esu tas egzempliorius, kuris turi Reddit appsą ir naudoju pakankamai...
Gali būt, kad aš ir buvau kažkada įsirašęs, bet nesu tas, kuris daug naudoja. Nu, kad apskritai naudoja, kad vat, aš ten turiu tokį savo, žinau, veiklos elgesio modelį, kad aš einu į Reddit. Ne, aš einu į YouTube arba čia GPT ir ten ieškau kažkaip.
Okay. Aš pasakysiu, kur aš manau, kad yra į communities, manau, kur aš einu, tai aš esu fanas MotoGP, aš stebiu ir tikriausiai vienintelė vieta, kur aš galiu paskaityti komentarus ir kažkokias tai naujienas, kurios nėra pačio organizatoriaus, tai yra Redditas. Tai yra kur žmonės, mechanikai ir taip toliau, ten nu, įdomus dalykai. Finansiniai dalykai, jo, bet iš esmės Redditas tai dviem dalykams, tai yra sekamo sporto pasižiūrėti naujausius memus ir šiaip visus reikaliukus ir po to labai gerai yra, jeigu kažkur reikia review kažkokio, tai nežinau, ar tai skemo pasitikrinti, ar taip, dažniausiai Reddit rasi pakankamai išsamų aprašymą apie kažkokį tai reikalą skirtingai negu kitur, ir jį gerai indeksuoja Google'as, tai va, aš dviem dalykam tikrai naudoju pakankamai aktyviai Reddit'ą.
Žilvinai, ir tai ne X platforma, jums sakė, ne Twitteris?
O, apie Twitterį, apie X, aš galiu jūs atskirą traktatą parašyti. Iš tikrųjų, pamokit galiu kaip naudotis, bet čia. Bet štai, žiūrėkite, aš ką tik padariau labai paprastą dalyką su X.com ir štai aš jums noriu netgi pasidalinti, ką mano ši analizė parodė. Apie įdomi informacija apie Reddito IPO. Štai labai įdomus paikslėlis, kurį mes, kaip matome, radome x.com platformoje arba twitter.com platformoje. Tai apyvartos. Štai matome Metos apyvartą per 48 valandas, Google apyvartą per 24 valandas ir matome Reddito apyvartą per metus.
Tai vat aš kažkaip, vat labai ačiū, kad tu vaizdu parodėjai, tai vat aš kažkaip taip ir įsivaizdavau, kad čia toks labai nišinis ir vat būtent šitą įmonę IPO. Aišku, mes lyginam su Google ir Meta, kurios yra top 10.
Nu, aš nu, šitą sakyčiau, žinai, pasityčiojimas palyginti. Tai, o kur Lietuvos GDP, taip sakant, sėdi šitame, žinai, irgi bendrai pajamus. Tai, nu, nežinau, man tai nu, čia, pajamus. Jų kapitalizacija, man rodos, jeigu aš neklysiu, ten yra under 10 billions, taip sakant, pagal kompanijos dydį, į ką jie taiko. Tai, žinai, pasiskaičiavo, kas turėtų būti lyginamai logiška iš tos prizmės. Bet kaip šaltinis informacijos, tai ja, aš Twitterį kažkaip vis dažniau ir dažniau pradėjau. Man vis nesiverčia liežuvį sakyti, kad tai X platforma kažkaip netaip skamba.
Kiek ilgai dar tai truks? Kiek ilgai dar X'ą vadinsim Twitter'u? Ar galbūt niekada taip ir nesu?
Aš nežinau. Man atrodo, kad blogas pavadinimas X.com, nežinau. Vargim šiek tiek dar skaičiu.
Nu va, pasižiūrėk, kiek, sakykime, 500 milijonų, tai pusę milijardo monthly aktyvių userių. Nu tai yra didelis kiekis. Aš sakyčiau, bendrai paėmus, kad tai naudotų platformą, žinai. Matau, kodėl jį galėtų būti, žinai, publicly, kaip čia, accessible. Ir jie bando pritraukti, nei daug, nei mažai, ten kas 7 ar 800 milijonų kažkas toje.
Nu vėlgi, apie jo, į ką reikia pažiūrėti. Jeigu buvo duotas toks opcionas arba akcijos duodamos ankstyviesiams darbuotojams, kas dažnai atveju Amerikoje būna duota, tai yra puikus būdas, kaip čia, paskatinti, nu, atiduoti gal tą uždirbtą atlygį darbuotojams, kas manau, kad yra pakankamai neblogas dalykas, tai plus pristraukti pakankamai nemažą kapitalą kažkokiai tai kitai plėtrai, su Redditu dar, kaip čia, Reddito IPO yra, manau, kad susijęs ir su AI-aus reikalais, dėl to, kad tiek su Quora, kurią, nežinau, Europoje, nu, bent jau Lietuvoje, mažai kas naudoja, ne? Bet šiaip, manau, kad tai nėra populiarus labai devas Lietuvoje, nebent čia, nežinau, išklausytojų gal kažkas gerai pasidalinti, kaip šis to populiarumų, taip ne, Quora naudojat, nenaudojat. Bet, reiškia, norint ištreniruoti tą large language model, reikalinga informacija. Ir vat Redditas, kur yra vertė, kur matau, manau, kad mato investuotojai ir aš kur matau vertę, tai yra, kad yra labai daug tekstinio turinio, kurį labai nesunkiai gali suvalgyti AI-us vienoks ar kitoks, ir ten yra daug atsakymų ir daug to tokio žmogiškos kalbos. Kitaip tariant, yra labai patogus turinys treniruoti AI. Ir Manau,
tai jau nėra sugramtyta?
Aš nežinau, bet kiek tai nukrolinti ir kiek tai yra kiek Redditas jau yra nukramtytas. Bet vėlgi, čia yra, kitaip tariant, tai yra turinys, kuris yra žmonių kurtas turinys. Realiai tai ne AI-aus turinys, o žmonių kurtas turinys, kaip žmonės bendrauja, o norint sukurti tą large language model, reikalingas būtent turinys, taip kaip žmonės atsakinėja klausimus ir kaip bendrauja, ne? Nes vis dar AI tai sugeba ten nusišnyti, nu, šitas Google'as irgi paleido savo AI ir ten woke nukeliavo, nu, tai tarsi, ten iš viso komiškas
sąsia, bet žinau, kiek mes iš... Kokia informacija sukiši? Čia priklausys, kokius jūs
parametrus įdėjai, kokia
informacija jam sukišai, žinai, kokių klaidų pasakėjai nedaryti, jo. Tai reiškia...
Nu, tai
tik žinai,
Einšteino nuotrauką
nupraišė, kad jis juodas yra.
Taip. Taip. Bet, jo, kalbant su Redditu IPO, aš išėjai bendrai kalbant apie IPO, esu pakankamai didelis skeptikas dalyvavimo IPO, tai nežinau, man atrodo, kad yra super aukšta rizika ir
šitą. Tai žinok, United Traders, man rodos, turi tą pre-IPO procesą. Tai tu iš viso eini dar į tas kompanijas, kur tu manai, kad per sekančius 5 metus paskelbs IPO. Tai tu eini į dar mažiau likvidesnį ir nematomą pasaulį, kur kompanija gal niekada net nesakė, kad planuoja kažką tokio, bet tipo vos ne dar ankstesnių lygių. Nu, tai žinai, jei tik nori aukštesnės rizikos,
visada rasi.
Bet kažkurio momentu IPO buvo, turėjo tą bumą, 3 ar 4 metų, kur tos gražos buvo nežmoniškos. Taip sakant, mes beveik bet kurį IPO, tik graža per 3 mėnesius, kaip kokių 5-6 metų, žinai, metiniai rezultatai vidutiniai.
Metai buvo IPO.
Jo, tai va, taip sakant, visi, kas spėjo į tą ten, taip sakant, tu galėjai po 7% uždirbti per 3 mėnesių loką periodą. Nu, tai tiesiog, žinai, tik sukis, ir kad ir tai brangus procesas, labai, žinai, gerai pataikė. Bet tada kažkurio momentu tai buvo labai nepelninga veikla. Tai va dabar man įdomu, kad Redditas, nes vis tiek aš manau, kad tikrai protingų žmonių ten yra ne vienas ir ne du, kad nusprendė šiuo metu keliauti per visą IPO procesą, ir, taip sakant, iš tiesų, nu, yra ir tam tikrų rizikų, žinai, čia, kad gali išeiti į tą rinką su savo tuo planuojimu ir tavo market cap'as ten, žinai, per 80% gali, ačiū viso gero, nusileisti. Tai irgi va toks.
Ir kas yra įvykę, ta prasme, tai nėra, ką Emilis dar pasakoja, kad tai nėra, kad visiškai netikėtina scenarija, žinai, tai vėlgi.
Tai yra rizika. Nu, bet, žinai, jeigu kokį PR gerą pasidarys, nu, tai vat... Žiūrėk, Tesla visgi pasiteisino, turėjo
Maską. Žinok, Teslas yra unikalus scenarius, kai iš nieko sukuri daug ir tada tą daug panaudoji tam, kad iš tiesų sukurtum kažką.
Taip.
Bet tai čia, žinai, tokie, man rodos, čia vadovėliuose bus dar 20-30 metų į priekį, žinai, kaip pavyzdys, kaip, nu, yra tokių scenarijų, bet kad tai būtų tvarus verslo modelis, kurį galėtum paimti, nukopijuoti ir paleisti, žinai, nu, nu, neįsivaizduoji, tu turi būti, žinai, speciali asmenybė, kaip visą tai sudėlioti, suvaldyti. Tai va.
Įdomu, kas gerai, aš galvoju, žinai.
Girdėjai, kad galvoju, Maskas nori didesnės, sakyk tu.
Aš tai dėl Redditą, žinai, klausimą, žinai, visi galvoju, o potencialas, ką dar Redditas gali padaryti, kad sugeneruotų daugiau pajamų, tas revenue, kad sugeneruotų, okei, reklama, kas dar? realiai kažkiek parduos savo turinio.
O pasakyk, kiek reklama gali uždirbti? Pažiūrėk į Google,
žiūrint
Google
į Meta, taip.
Ir pažiūrėk, koks potencialas. Taip sakant, pridėk tuos revenue, ką tik buvai pridėjęs, ir pasakyk, kad jam net galbūt nereikia fokusuotis daugiau, jam tik reikia pritraukti daugiau userių. Tai jeigu su 500 milijonų aktyvių userių jau veikia dabar, kaip tu gali padaryti, kad tai būtų x10, x20, x30? Paleisk ant to atsus ir čia pas tave toks revenue, kad tau nereikia išradinėti dviračių, tau reikia tiesiog užtikrinti, kad pas tave atkeliauja, žinai. Bet kaip kovoti, kad pas tave nebūtų tų fake pranešimų ir tas neužbombarduotų, va tie netikri pranešimai ir, žinai, kad tai netaptų kažkoks, žinai, dumping ground for information ir taip toliau. Na, čia bus įdomės pasirinkimas. Štai, galim ir taip sakyti. Bet Facebook'o skaičiai mane dar vis stebina, taip sakant, kiek ten aktyvių userių per mėnesį, taip sakant, aš... Jo, čia kažkurio momentu,
ne, man. Nepamirštamas, kad ir Facebook'e vyksta reikalai ir Facebook'as turi daug netikrų vartotojų, tai, kurie ateina daryti įtakus.
Bet per Facebook'o,
propagandos
pusės pasižiūrėjus, Facebook'as dar vis yra tikriausiai vienas pigesnių būdų pasiekti tavo tą tikslinį auditoriją. Tai jeigu tu paimsi tą patį Google'ą palyginimui, tai man rodo šitoje vietoje tu skaičiais paėmus, dažniausiai per Facebook'ą pasieksi tu žmonės pigiau. Tai dabar, žinai, paimk, sakykime, kad Reddit'as tampa gerai targetintų per reklamas būtent tų fokusų. Nu ir čia gali būti labai daug, žinai, paimam iš vieno, paleidžiam ant kito. Tai čia, žinai, reklamas tos, vat, aš sakyčiau, kad nebūtinai jam reikia išradinėti dviračių. Jam reikia tiesiog pritraukti dar daugiau userių, veikia su mažai, kas bus, jeigu veiksiu daugiau.
Tai šitoj vietoj pirmauja cost per client acquisition efektyviausias yra visgi, kalbant apie Amerikos rinką, ne apie Lietuvos, tai yra Twitteris. Jie už pigiausiai yra, ten pigiausia targetina ir geriausiai konvertina reklamą. Jo, aš žinau, kad įgidimas, kad tokius nustebęs, bet jo, bet statistika tokia.
Tai visgi ne. Twitteris.
Okay.
O čia Twitteris
perskaitė kad vis dar
Twitteris. Žilinai, o tu Twitteris šitą perskaitė?
Taip.
Įdomu.
bet ne pats Twitteris post. Kaip čia, tos,
folijos kepūrė. Šitą Maskas rašė.
Ne, tam vyko diskusija apie tai, kur pigiausia akvarinti userius, to prasme, ir ten vienas pigiausių, reiškis, buvo cost per acquisition.
Nu, blema, man įdomu, tai Lietuvoje yra userių apskritai, kaip sakant, procentaliai yra?
Yra, bet jisai, kiek... yra, bet, va, tas, nežinau, aš manau, kad auga, ir šiaip, va, šitą vietą irgi iš auditorijos įdomu, kas naudoja tix.com arba Twitter'į, aš bent jau, kaip jie šiandien naudoju, aš ten einu skaityti. Aminiai, kad aš einu skaityti, kas vyksta, pasidaryti kažkoks analizės, pagal tikerius pasitikrinti. Šiaip, eini į x.com, įvedi akcijos tikerį ir tau meta tikriausiai naujausius dalykus, pakankamai faino informaciją apie tą tikerį. Tai sakau, kaip išnaudoti tą pačią x.com, tai yra Twitter platformą, tai imi akcijos tikerį, meti ir tu gauni žiauriai daug info, iš vadovybės pačios, iš darbuotojų, tu gali susidaryti vaizdą, kas darosi su to kompanija. Tai man pažiūrėjau, labai patinka.
O kaip Twitter'i argumentuoja, kad tai nėra botinė platforma, taip sakant, kad ne tiesiog ant botų varo?
Jie turi community notes ir jeigu ten kažkas, tarkim, fake info kažkokia tai pradeda judėti, tai iš karto net ir community notes atsiranda, kad tipo šitas visas, pavyzdžiui, net ir labai faina, kad video, šitas video, tarkim, yra
generuotas.
Ne, parašo, kad šitas video mes atpažinome, kad yra generuotas iš AI-os ir kad tai yra feikas ir tai visi, kad arba ten tik, omeni, kad, tarkim, yra akauntų, kur, vadinkim, parodės akauntai, kur ten parodė, ten, tarkim, tos pačios Nancy Pelosi portfolio tracker ir panašiai, ir ten iš karto parodė ir tipo viskas aišku. Bet, tarkim, buvo tokių, ten netgi Bideno kažkurios postus, kad mes ten kažką ten padarėm, už ten tiek ir tiek pinigų padarėm vieną ar trečią dalyką, ir paskui parašo komunitos, kad tipo, ne, va, nuorda į government site, kad visgi tai yra tik tai nepadaryta, ir tik tai čia jums primelavo. Tai va, tas iš tikrųjų veikia, omeniai, kad botinių akauntų yra, tikrai, bet čia visose socialiniuose tu yra, bet manau, kad jie pakankamai efektyviai tvarkosi su botų akauntais lyginamai. Nes, pavyzdžiui, Instagram'e, jeigu nori mane dabar vat, yra irgi ten fake accountas pakurtas, nu visą laiką Instagram'e užtrunka nu geras 2 savaitės, net jeigu reportina pakankamai daug userių, kad ta informacija nu, būtų panaikinta arba būtų nu, kažkas išjungta. Tai nu, Twitter'e tas
laikia Instagram'ai...
valandų klausimas.
Nu, žiūrėk, man Instagram'ai labai susitvarkė, kai aš tą prenumeratą jau pasiėmiau, kad authentication'ą. Ir tada, kai reportini, kad tai yra tas useris ir jis yra verified, nu, taip sakant, kad jis kopijuoja tą, taip sakant, dingsta, aš nuo to laiko neturiu Instagramui, nei Facebook'e šitų problemų, bet dabar tik tokia krūva tenais, žinai, šimtais kopijuoja, rašo, investuokit visi į kripto, čia, žinai, taip emilis. Tai aš vis gaunu žinutės, kad tave kopijuoja, žiūrėk, naudoja tavo veidą, išsinti TikTok'ui, TikTok'as sako, we didn't see any violations, we're not clear what's the problem here. Tai aš taip...
Kokas labiausiai laukinius vakarus šiai dienai primena.
Tai visiškai taip sakant.
Tai man atrodo, ten ir labai paprastų fainų dalykų yra, bet ten yra ir baisumos nemažai. Ten filtrų labai
mažai. Beje, kalbant apie socialinius tinklus, praėjusią savaitę įvyko pasaulinė katastrofa ir socialinis tinklas pavadinimu Facebook'as ėmė ir nulūžo su visu messengeriu ir taip toliau. Tai kaip šito vietoj komentarai?
Mano žmona tuo pačiu metu naudojasi, man rodas, aš bijau sumeluoti, kažkokios parduotuvės ir registrų centro puslapiais. Taip sakant, ir tie puslapiai irgi užlūžo. Kas čia dabar? Čia tavo?
Man tai
padai. Čia balionas už šitą? O, žiūrėk, veikia.
Tai jūs nežinot. O, yra, žiūrėkit, jebra.
O, jei. Nu ir efekt. Gerai, ką aš
norėjau sakyti. Tai...
Čia tu, ne?
Yra. Čia po defaultu turi MacBook'ai.
Geras.
Dabar
nu, žodžiu, ką norėjau sakyti, kad no. Užstrigo matomai ne pati tik tai platforma, bet užstrigo tiek serverių, kuriuose sėdėjo ir kiti tinklai. Tai žinai, kad ir registrų centras, čia nesurprizas, visą laiką užstrigęs šiaip ar taip, kartais pavyksta jame ten kažką pasidaryti. Bet žinai, kad ir parduotuvė kažkokia random ten norės, ar iki neatsimenu dabar, bet kad ir ta užstrigtų, žinai, tuo pačiu metu, ir Facebook'o, žinai, ir ten, nu, toks atsiranda, žinai, tai kas ten iš tiesų įvyko ir kokia duonbazė, taip sakant, turėjo krešinti ir kokie backupai nesuveikė, kad atjungė, nu, iki tokio lygio, nes aš neatsimenu paskutinio karto, kad Facebook'ą būtų išjungę, bet gal visi į LinkedIn'ą nukeliavo, nes pas mane LinkedIn'o ryčios iš karto, tą dieną.
Ne, visi. Čia netgi memos buvo, kad Twitter'e pranešė pats Facebook'o CTO, ne. Pranešė, kad mes užlūžom Twitter'e. Tai...
Ja. Kai eini pas konkurentus pranešti, kad pas tave neveikia kažkoks... Žinai, čia tas iš Game of Thrones. Shame.
Bet šiaip įdomu, žinai, kas man buvo, ant kiek mes esam pripratę, kad vat, nemokamas servisas, ane, vat, tarkim, vat, Facebook'o messengeris, yra kaip ir tokia duotybė, kad, vat, žinai, turi veikti, vat, dėl kažkų tai priežasčių, tu už tai nemoki, ane, vat, ir, nu, turi veikti, vat, tau tas messengeris, blin, vat, tu ten tiek būni pripratęs, vat, turi veikti kažkodėl tai.
O atsimeni, kad WhatsApp'as imdavo pinigus už tai, kad galėtum naudoti? Taip sakant, kad būdavo prenumeratą metinę? Ne?
Ne.
Aš tada WhatsApp'as turėjo kažkada pasidaręs, kad už baksą, dabar, taip sakant, nusekant, pirmi metai nemokami, po to mokėsi baksą. Ir tada kažkada jį nupirko metą ir pasakė, kad it's free forever for everyone. Tai irgi buvo toks, o kaip čia gali būti mokamas, tada nenaudosiu ten, tai žiauriai pripratė visi.
Jo. Yeah. Ir tai atrodo, kad tai yra kažkokia duotybė. Ir dar supratau per tą krešerį, kad kiek daug komunikacijos iš tikrųjų šiuo metu vyksta per Facebook'o messengerį. Nu, ta prasme, siaubingai daug su kuo aš įsirašinėjau, kas vyksta per tą platformą. Ir jo, keista buvo. Buvo keista.
Man tai šiaip kažkada aš išskutau dėl informacijos gavimo. Taip sakant, kiek žmonių, jeigu mes paimsim populiaciją kaip visą, taip sakant, visą žmoniją, vis toliau ir toliau juda nuo standartinės žiniasklaidos į, sakykime, socialinės platformas, į ten YouTube'us, į tą pačią, žinai, kokį nors paiešką, kur kažkas apie kažką papasakos, ten, sakykime, tam tikri atstovai, žinai, per savo tam tikras platformas. Tai ant kiek mes pradedam mažiau remtis informacijos, ką rodo televizorius ir, sakykime, iš tos pusės ir kur mes, sakykime, susirandam ten, nežinau, patikimą šaltinį tam tikroje sferoje ir einam pas būtent tą šaltinį per tą platformą. Nes kur dabar, kada paskutinį kartą žinias žiūrėjai? Fiks, ne, taip sakant, nežinau, kur nors praeidamas, žinai, buvo jungtos televizorius, tai realistiškai viskas iš aplinkos, iš interneto. Tai,
bet žiūrėk, reklama televizijoje vis dar brangiausia.
Nu, tai gal čia tai... Nu, klausimas, ar tu iš tiesų, jeigu paimtum konvertuojamą reklamą, ar tai iš tiesų yra tas vat, efektyviausias, ar čia tiesiog todėl, kad mes turim tam tikrą įprotį?
Čia buvo geras pavyzdys, kad mes gal nenorim to pripažinti, bet dėja televizija yra ir turbūt ir bus dar ilgai, kaip vienas geriausiai konvertuojančių. Nes kitaip nebūtų reklamos užsako, supranti. Tai vienas bičiulis mūsų bendras Donatas organizuoja lapkričio mėnesiais ten tokį įdomų turi mini versliuką tokį, kad daro tos vadinamosius siaubo, net nežinau kaip pavadinti.
Parkus.
Yra teritorija, jo, siaubo parkus, jo, kur yra animatoriai, kurie bėgioja tenais persirengę pabaisom visokiom arba ten su benzopjuklais ir toliau. Ir tave gasta, ten visas mokslas, žinok, ten įsvau praeini, detektorius pajuto, kad praėjai, ten už 10 metrų kolonėlė stovė, ha, 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 žvengia ten dar kažką. Iš tikrųjų, sukuria siaubą tam tikrą. Ir sako, mes galvom, kaip čia įsukti tą parką, nes nu tikrai ten, kiek pasakoja, nu labai įdomiai jie ten padarė. Prie Kauno. Kol galų gale, sako, kažkaip mes prasimušėm į žinias ir mums parodė per žinias. Po to, kai parodė per žinias, mes neturėjom ta prasme, ne iš parduotų dienų. Overselai buvo. Sako, mes gavom baudas už tai, kad žmonių per daug privažiavo ir mašinas ant šaligatvių statė ten, kur negalima buvo statyti ir taip toliau. Tai jis ir sako, aš ir pats nepatikėčiau, bet užteko ten minutės per žinias ir išsklido gandas belegai greitai. Tai visgi...
Aš suprantu istoriją, suprantu, kodėl tai galėjau išsigaminti, bet man va dabar įdomu tikriausiai būtų palyginti, nes galima šitą vietą atkasti. Tai paimam kabelinės televizijos, sakykime, kokį nors gigantą Amerikoje, kur tu turi tikrai didelį konkurenciją dėl būtent pasiekimumo žmonių. Nu ir palyginam, ar jie iš tiesų uždirbinėja vis dar didėjančias pajamas, bendrai pajamas, ar žiūrovų valandos dar vis yra, taip sakant, ir toliau inkrysinančios, nes aš tai kaip matau, tai verslu atsiranda vis daugiau ir daugiau į tą vat pramoginį kažkokį filmų kūrimą, tai iš to dar vis užsidirbimo, bet visur čia užsidirbimo iš pranumeratų, kad tu turėtum aksesą prie kažkokio filmo ar ten serialo, kuriame kaip tik nėra reklamos. Tai reiškia, aš sumokėsiu tau, kad tu tik man nieko nerodik. Tai čia paimk tą patį Disney Plus, paimk tą patį ten Apple TV, paimk dar nu, tokius bendrai pasirinkimus, kur tu gali. Jo. Tai, žinai, galbūt kažkas sugalvos vieną variantą, apjungti visas šitus servisus, pavadinti kabelinę plius ir paleisti be reklamos. irgi jokais grįžtam, žinai, tą patį pagrindą. Bet man atrodo, žinai, veiksminga, kol veiksminga, bet įdomu, ar tendencija nerodo, kad tai po truputį juda kaip tik į kitą pusę. Žinai.
Bet aš lygiai taip pat turiu ir blogą pavyzdį. Iš mano bičiulių čia, kur neįtvėgė irgi būna. Sūnus 11 metų parašė knygelę, su naujieną, nuėjo į Labas rytas, nuėjo, man atrodo, į Panoramą, ar dar kažkur tai parodė per teliką, pardavimai niekiek nepajudėjo. Na, tai vat, nors atrodo, irgi nukeliavo į teliką. Tai čia vėl, manau, kad televizijoje suveikia vėl atitinkama paslauga arba prekė, kuri turi būti, nu, tinkama televizoriaus vartojimo auditorijai, na, vat būtent tiems žmonėms, kas būtų linkę tą pasimti ir tą naujieną suvalgyti. Tai čia labai depends tikriausiai. Ir sakykim, seminaro apie finansus reklamuoti televizijoje greičiausiai, greičiausiai jau išbandyta, kad, nu, nelabai, nes net auditorija, kuri domisi. Na, tai va, tiesiog tai reikia suprasti, kad, nu, turi būti tinkama auditorija ir, nu, tą turinį turės suvartoti. Tai vis tiek, kad mano aplinkoje, pavyzdžiui, televizorių žiūrinčių žmonių, iš principo, nėra. Ne, bet tai yra dažniausiai, nu, kaip taisyklė, didesnės pajamos gaunantys žmonės nežiūri teliko. Nežinau. Žemesnės pajamos gaunantys linkę žiūrėti labiau televizorių. Kaip matau.
Aš gal argumentuočiau priklauso, ką žinai, nes yra dabar pusė žmonių, nu ne pusė, bet galbūt, žinai, kelios dešimtis, kurie žiūri šitą podcastą per didelį televizorių ir galvoju, plemba, nu žilvinai, einu dirbti.
Ne, aš nekalbu apie televizorių prietaisą, o
reikia
televiziją kaip, kaip po tokia, žinai, ten LNK TV3, aš net nežinau, kokios dabar yra tos televizijos, ką žmonės visos žiūri, žinai, kokie reikalai. Bet gerai, gal jau prie kitos temos, nes mes turim dar daug tokių, gal net ir trumpų klausimų, tiesiog turiu, vat, ką jūs galvojat, žinai. Ne, bet iš tokių įdomesnių visai variantų. Čia Tesla nuskambėjo, Elono Musko vardas pavadė irgi nuskambėjo, bet vienas iš tokių įdomesnių praėjusių dviejų savaičių Elono Musko, kaip čia pasakyti, vat, pranešimu, kad jisai padavė OpenAI į teismą už tai, kad OpenAI irgi visgi nėra OpenAI, nors iniciatyva buvo būtent tokia ir Nu, iš tikrųjų, tas pas Sam Altmanas susirinko čia krūvą pinigų, susitarė su Microsoftu, o visgi pirmas, kaip čia pasakyti, ne tai, kad investuotas, bet donation, kaip čia dabar, lietuviškai paramą,
tikriausiai tikėt,
kad tai buvo dotuotas, ar jo, nu, to manį, kad tai buvo ne pelno siekianti organizacija OpenAI ir buvo tikslas sukurti atvirą dirbtinį intelektą, kurio galėtų naudotis visi žmonės. Na ir OpenAI visgi tapo Microsoft'o dalimi ir ten tapo komercinė organizacija. Kaip pat jūs reaguojat, nežinau, iš šitą visą Elono Musko norą ar pagėdavimo kaip šitą teismą?
Nežinau man, žinai, kad pelno nesiekinti organizacija tapo pelno siekinčią organizaciją. Kur dėmesys dabar? Į AI? Kaip Muskui susigražinti kažkiek dėmesio? Tai visą laiką, kas yra hot topic, dažniausiai jis pasireiškia, tai man šitoje vietoje aš nematau, kaip tas teismas.
Bet tai Muskui trūksta dėmesio, kaip manai?
Nu, aš manau, kad jis per savo tą leverage, turėdamas tą dėmesį, jis išnaudoja, tai visiems savo projektams ką tik išnaudoja. Tai žinai, dabar, kas dabar, Teslos visas pastatyta karalystė, dabar sprendimas eiti į Neurolinką irgi, tas pats Twitterio overtake'as, žinai, tipo, nu, man tai atrodo čia labai draugiškai tuo dėmesiu
žaidžiai.
Nu, aš manau, kad jis ekspertiškai tai daro ir taip sakant, aš nežinau, ar yra dar kas taip gerai tai galėtų daryti.
Mhm.
Aš tai, net neįsivaizduoju. Aš nežinau, kaip tu galėtum, iš tiesų, tu kaltini, kad žmonės nori užsikalt babkių? Taip sakant, kad
ne, mes gyvenam kapitalistinį... Ne, aš manau, kad šito vietoje aš nekaltinu, kad nori užsikalt babkių, bet jeigu tu sukūrėjai nevyriausybinę organizaciją su misija nesiekti pelno, o padaryti, kad tai būtų open ir staiga padarai closed į tą AI, tai iš principo, jeigu... paimkim kitą pavyzdį, kas manau, kad ką pateisina. Ateina, tarkim, kažkokia nevyriausybinė organizacija, nu, nežinau, sakykim, negerbėkit vaikų svarėvą, kažkas tai, tarkim, su vaikų, kokią mes tam parama. Ir ateina, sako, žinai, mes esame VŠI, duok mums, žinai, pinigų, mes čia tuos pinigus paskirsim, kad visi pasaulio vaikai sukursim kažkokį savo produktą, kad visiems pasaulio vaikam, nežinau, būtų kažkas gero, arba tarkim, kažkokiai grupiai vaikų, kurie serga kažkokia liga, sukursim kažkokį vaistą, žinai. Nu, ir tuos pinigus visgi, aš, tarkim, pafinansavau tos tyrimus, sukūrė tą vaistą ir užuot jie tą vaistą paskyrė nemokamai, kad galėtų visi gaminti ir visi naudotis, paima ir sako, žinai, mums čia gerai paėjo, mes jį apmokestinsim ir padarysim jį mokamą. Tai aš kaip tas pirminis, rėmėjas, ne, aš sakau, pavyzdžiui, Hevra, tai mes susitarėm, kad jūs, aš finansuoju, jūs padarot ir mes tai duodam visuomenį, nes nu to, nu, filantropinis rimkaus, o aš gausiu, kad finansavau, jūs padarėt tą daiktą ir tada sakot, ne, mes čia padarysim labai gerą profitą ir bus mums iš to biznis, iš tavo ačiū už tą seed roundą, ne, kuris buvo gal labiau, nu, ne, net seed roundas, o tiesiog buvo tikslas sukurti kažką tai gero. Tai va, tai man atrodo, kad šitas yra neteisinga iš principo ėjimas.
Nežinau, žinai, paėmus tą, vat, žinai, vaikų pavyzdį, nu, tai čia, man rodos, nėra argumento, kad tu čia teisingai pasielgė. Bet man pavyzdys, kad AI jūs pačioje pradžioje kažkaip bus neprivatizuotas, jeigu tai taps pelninga veikla, nu, tipo, kad iš savęs vis labiau uždirbanti, man atrodo, buvo naivus mąstymas. Tai įdomu, ar ta struktūra, kad tai yra priemama kaip donations, o priemama ne kaip, žinai, sakykime, vat, nu, per seeds roundus, kaip sakykime, akcininkus ir investuotojus prisitraukiant. Kodėl tas sprendimas pačioje pradžioje buvo priimtas? Man įdomu, ar čia bus, žinai, tekst tiesiog efficiency pusė, ar iš tiesų ta idėja ir pagrindinė žinutė buvo, kad kompanija bus daroma tik tai taip ir ne kitaip. Nes jeigu tu turėtum visiškai VŠI ir visus įstatus ir visas tas sprendimus, tai ar tu galėtum netgi, sakykime, parsiduoti privačiam verslui ten kažkokių akcijų, tu neturėtum akcijų kaip vieneto. Tai čia visą laiką išliktum tik tai donations levelio. Tai reiškia, kad kažkur buvo palikta, nu, paliktos durys tam, kad tu pereitum į tą procesą. Tai čia man sako, kad žinai, buvo mintis su strategija, kad jeigu tapsim pelningi, nu, tai spręsime kitas problemas.
Aš žinai, jisai iš
Klausiai prieš tai, tai laukiu, kol čia galima į judvėjų podcastą įsitraukti. Tai, nežinau, Maskas yra labai spalvinga asmenybė, visą jo kelionę su visą... Jisai labai gerai yra išmano marketingą, jisai labai gerai pataiko laiku ir vietoje kažką pasakyti. Jisai buvo tas, kuris yra vienas geriausių pasaulyje PR-čikų, turbūt taip reikėtų pasakyti, ar ne? Tai... Kokie ten tikrieji tikslai ir kas yra šnekama, nu, tai aš čia labiau link folijos kepurės linkčiau, kaip Emilis mėgsta sakyti, kad bandyčiau eiti konspiracijos teorijas kažkokias, bet iš tikrųjų nelabai, nu, ką mes galim žinoti iš tikrųjų, kaip tenais yra. Padiskutavot, bet nu, kaip tenais yra iš tikrųjų. Aš labiau linkęs vis tiek būčiau, neturėdamas kiek informacijos, iš kurio galėčiau spręsti, kad kažkokios kitokios priežastys yra. Nes ar jisai galbūt tikėjosi būti tom pagrindiniu akcininku galbūt kažkada, tai ar, nežinau, nu, pažiūrėk, kaip jisai elgiasi, jisai visą laiką piarina kažką. Jisai labai aštrias žinutės padaro, taip ir čia yra, man atrodo, tokios piaro dalis. Jisai turbūt yra vienas žinomiausių žmonių pasaulyje. Jisai turbūt irgi yra tas dalykas, kas sakė Emilis, kad nu, jis turbūt irgi nori tokių išlikti. Nu, ta prasme, nes OpenAI yra tokia įmonė, kurios, nu, mažai kas nežino šiai dienai. Tie, kurie visiškai gal nesidomi, nu, visiškai...
Nu, ChatGPT žino.
Nu, ChatGPT, va, bent jau žinos pasakysi, ne? Tai, tai va, tai aš manau, kad jis irgi nori būti on spot dėmesio centre, tai aš nemanau, žilvinai, kad jam trūksta dėmesio, bet dėmesio centre buvimas, tai yra jo gyvenimo dalis, jis visą laiką, nu, ne visą laiką, daug metų taip gyvena. Tai ar jis tikrai tenais nuoširdžiai taip nori daryti, irgi gali būti. Nu, tikrai gali būti, nu, jisai žiūrėk, jisai Twitter'į nupirko ir ar čia pelningas buvo pasirinkimas, nu, tarusime, ar pelningas pasirinkimas buvo pasiūsti ten tos, sakykim, reklamdavius toli, toli.
Disney.
Man ruos iš to pasiuntimo, jis daugiau reklamos gavo negu iš Disney'aus, žinok.
Gal, bet, nu, žinai,
nu, jo, Bob Iger, kad pasiuntė, tai čia jo, čia toks gal ir visai galas.
Žinai, moralinis kompasas, žiūrėk, jisai visą laiką sakydavo, kad automobiliai, nu, tarsi, jo moralinis kompasas mes turbūt niekada nesužinosim. Netgi, jeigu ilgiau žygį gyvensim, turbūt nesužinosim, koks iš tikrųjų jisai buvo. Nes, nu, tarkim, jo moralinis kompasas, švaresnė žemė, geresnė, viskas, kad geriau būtų žmonėms. Čia žemė, planeta nuspręs, kas čia gerai yra, ar čia jūs gerai darot, ar čia aš gerai darau ir taip toliau. Pas visą laiką toksai būna, nu, va, toks, va, išėjimas. Bet ten jo visą tą, čia PR'as iš praeities, tai aš nesu linkęs labiau mąstyti, kad jis čia teisybės kažkokios ieško. Nu, yra kažkokie interesai, turbūt, taip turbūt sakyčiau. Man atrodo, jis tokia asmenybė. Bet ką mes žinom?
Nu, dar pažiūrėsime, nu, ar Iksas pelninga ar nepelninga kompanija ilguoju laikotarpiu. Man rodos, žinai, dešimtmetį... Nu, daug dešimtmetį.
Nu, jeigu vėl tipo publika...
Tai na, jeigu bus pabandyti, mes galėsim prieiti prie balansų
ir pasižiūrėti. Tu gali ir ne public, paleisk, žinai, pamatysi, kad jeigu, taip sakant, vis populiarėjanti visame pasaulyje platforma, kurioje prasidės, taip sakant, adsai dar vis keliauja, nu, galėsim pamatyti, ar iš tiesų reikia ar nereikia.
Teranos buvo labai geras pavyzdys, vis labai labiau ir labiau populiarėjanti pasaulyje, kol dienos gale...
Gal, iš tiesų, nu, dabar... Nu, įdomu dabar jo paskutinis tas projektas. Matėt, kad pirmą žmogų pajungia ant Neurolinko, taip sakant, ten successfully recovered fully, tai irgi įsivaizduok, koks potencialas, taip sakant, irgi kalt babkio. Tai va. Na gerai, kokie dar?
Apie dėmesio.
Mes praeitą sik palėtėm temą, kuri labai įdomi ir mes ten ir pasiginčiam šiek tiek, kas man labai patiko. Ir dėl visos mokesčių reformos ir dėl darbų sutarties versus indėlių veikla ir taip toliau, tai gal mes dar turėsim.
Aš tai šiandien pasipikti noriu. Gal davai duokit apie ką?
Aš padiskutuoju.
Gerai, aš turėsiu, aš tai... Tuo prieisime prie tos tokios vieną temą, bet vieną trumpą dar turiu apie dėmesio centrą, nes man mes tą temą planavom kažką paliesti, bet taip ir nepalėtėm. Tai yra Baltkepo ir stadiono reikalai. Ir mane... Kalbant apie dėmesį, nu, nemaloniai nustebino, kad ta visa istorija tiesiog puff and it's gone. Ta varsme, nei milijonų, nei medijos dėmesio. Ir dabar, nu, blin, nu, pykit, nepykit, bet aš noriu tos folijos kepurės.
Nu, tai va, tu mokykis, žiūrėjai, mokykis, kaip reikia tvarkyti su viešųjų ryšių krizėmis. Kaip susitvarkyti?
Amazing.
Matai?
Amazing. Tilo, dingo pradžiai 18 milijonų, paskui lyg ir 30 milijonų, tai bet čia kažką indeksavo, pat žiūrėk, vat, kaip 40. Ir naujas atsirangų. Kiek?
40 yra
paskutinėme. 40, jo. Yeah. Tai ir dar tas skaičius gal net dar padidės, bet staiga naujas rangovas, stadioną vis tiek statysim, viskas kaip čia ir tvarkoj.
Ir... Bet supranti, čia vėlgi...
And it's gone!
Čia stadiono pinigai nedingo, ten kiti ir per ilgą laiką. Čia ne stadiono pinigai dingo, čia nereikia šitų suplak dalykų.
Man tai žiauriai patiko tas, kur jūs atsiuntėt, aš dabar neatsimenu, kur jūs atsiuntėt man tą Facebook'o žmogelį, kuris advokatas, man rodos, yra, kur...
Įdininkas pokalą.
Tai, jo, ir aš po to nuėjau, man šiaip jo postai dar dabar, taip sakant, irgi sėku, kur ten labai įdomios mintis ir labai gerai dėlioja. Ir po to jis vienam podcast'e dalyvavo, kur ten irgi aptarė visą. Man labai patiko jo, kaip potencialiai tai gali baigtis. Tai, sakyčiau, visiems paskatinčiau paklausyti, kam įdomi, žinai, istorija. Ir nemanau, kad mes čia kažką naujo dar papasakosim. Bet irgi nustebino ta dalis, kad visa informacija taip...
Taip, tai neredaguota podcastas čia buvo, turbūt nėra baisu mums reklamuoti kitus įdomius kanalus, ane. Tai Edvinas tenais turi kanalą tokį, kuris, tokia, sakyčiau, ištraukinėja įdomius žmonės visokius. Tai Dominikas Valhala irgi įdomi asmenybė, ten, žinai, vienareiškiškai neįvertinsi, bet advokatas atrodo tikrai kietas ir fainai, kad dalinasi ir gerai rašo, jo, tai gerai jisai sudėliojo. Tai nežinau, tai kokios jūsų mintis? Mano mintis tokios, kad tiesiog tai yra labai stebėtinai gerai suvaldyta viešųjų ryšių krizė, nes čia tai iš esmės, nežinau, penkmečio skandalas, dešimtmečio skandalas, tu ta prasme.
20-mečio.
Kaip investuoti,
bent dešimtmečio tai tikrai.
Nu, tai ir va.
Tiesiog dingo pinigai ir just nieko, ir viskas.
Ir tokia nedidelė suma.
Milijardą litų pradangino Snoras. Litų milijardą.
Tai dešimtmečio.
Ja.
Tai čia kada buvo? Kada Snoras pradangino?
Puf, 10 metų praėti, kai jau jėzų,
12.
Jau praėjo.
Jėzus, kad
dievai.
Paina laikas.
Ja, tikrai daugiau negu 10 metų.
Tai čia 40 milijonų. 14. Nu tai va. Tai praėjo beveik 10 metų. Tai 10 metų, galim sakyti, nieko mandriau ir nebuvo per pastarąjį 10 metų per Snoro. Tai va, tai
nežinau, reikės. Bet Snoras, bet tai gerai, jo, Snoras kiek laiko dar buvo skalambijamas ir kiek tai ilgai nesibaigė, ne?
Paskutinis Delfi straipsnis dar 23-ais yra iš Delfi apie Snoro banką, kad dar vis ten kažkas, taip sakant, bylos dar vis tęsiasi, tai jep.
No. O su Baltkepu tiesiog Tyla, tyla ramybė, viskas baigėsi, Fitbit susirinkom žaislus, dingo milijonai, stepukonis, jo tikriausiai irgi niekas niekur neberado, ne, taip, nei milijonų, nei stepukonio, tiesiog...
Ja, tai stepukonis prisidavė, tu čia biškai atsilikai, stepukonis
grįžo,
atvarė, JST nuvarė pats, prisidavė bičas, niekas jo net, jie aškojo, bet jis pats atvarė, žmogus.
Kai... Pažiūrės, gal, okay. gal dar kažką yeah. žiūrsim.
Gerai, Gytis klausė gerą klausimą, kol kad aš žinočiau.
anyway, ar gali pasakyti tikslią datą, nes man irgi reikia žinoti.
Tikslią datą. Bet va čia galim nukeliauti tą temą, iš tikrųjų, bet aš noriu paliesti, čia klausimas buvo susijęs su klausimu apie Bitcoin, va, įdėjau komentarus, kad investavau kas mėnesį, nu, kitaip tariant, žmogus laikės periodinės investavimo investicijos, nu, nesvarbu, tai kokią turto klasę, ir... reiškia, tiki, kad galima nuspėti tam tikrus vat, rinkos veiksnius, kad vat, bus šiuo atveju halvingas ir dabar vat, parduosiu ir paskui vėl vat, atsipirksiu. Kaip jūs iš viso vat, vertinat tą strategiją? Vat, bandymą paspekuliuoti rinkos iš principo, kas čia per strategiją, tai reiškia paspekuliuoti ir pasitelkiant rinkos kažkokia tai vat, šiuo atveju būtų fundamentinė analizė, kad man mums rodo vat, indikatoriai, kad nu, pagal jį, ne, aš nesutinku su šitais teiginiais būtent šito šio žmogaus šis priešingai, manau, kad čia negudriai sugalvota, bet ką jūs galvojate apie tokią strategiją, kad turiu kažkokio tai turto ir turiu hipotezę, kad jisai bus pigesnis už tam kažkokio tai laiko tarpo, ar tam už 5 mėnesių, ar už 3, ar už nežinau, 2, tai jį parduot dabar ir po to atsipirkti už pigiau. Ir, nu, vat, kaip čia išklausia, ar taip kartais neapsimoka, nu, jūs, ar tęs toliau investavimo?
Jūs žinot, kad aš esu taip daręs.
Aš sakyčiau, gali parodyti gerą.
Tai, vat, labai, labai įdomu, nu, tai, vat, gal mums visiems, vat, reikėtų taip pažiūrėti.
Aš taip sakyčiau, kad tai yra labai rizikinga. Tai gali tiesiog nepavykti ir šanksto nusiteikti tai, kad tikrai gali nepavykti, nes ne mūsų rankose yra kontrolė, ar taip ar anaip įvyks, mes tik tai prisitaikom prie vandenyno būdami planktonas, ne? Tai jeigu aš sakyčiau taip, kad žmogus normaliai yra apgalvojęs rizikas, tai nėra jo paskutiniai pinigai, tai yra tarkim 10% jo, 5% jo investicinio kapitalo. Ir jisai dėl tų pinigų, nu, nepatirs ten širdies smūgio ar kažką, jeigu visiškai nepavyks ir visiškai atvirkščiai bus. Tai kodėlgi nepadarius? Tai gali pamėginti padaryti, kodėl ne?
Kodėl ne? Dėl to bilietų irgi galima nusipirkti. Ant raudono viską pastatyti irgi galima.
Dėl to yra tikimybė vis tiek yra
mažesnė.
Laisvas
pasaulis.
O šita mintis yra paremta praėjusiais halvingais, nes tai būdavo. Bet po halvingų užbrangsta, po to nukrenta. Tai jisai tikisi, kad pasikartos tai, kas pasikartoja jau kelis kartus.
Bet tai ten 10 ar 18 mėnesių, kad dar į viršų varo bulių, tai rinka po halvingo dažniausiai. Ten, tas pabandymas pagauti ten trumpo to sviravimo, ten iš viso dienos ar ten savaitės gali būti. Tai nežinau, man tai, žinai, pasižaidimui, jeigu mes kalbam, kad, žinai, pabandyti, tai dary, ką nori. Taip sakant, kiekvienas laisvas pasaulius pirmin, taip sakant, čia, žinai, iš mūsų pusės, ar gali, ar negali, tai, žinai, kad ir visus tas babkis, taip sakant, čia, ar protingas tas pasirinkimas, nu, čia jau reikėtų, žinai, vertinti, bet realistiškai, nu, didžioji dalis, jeigu mes kalbam apie turto tą gavimą, nu, tai Žilvino, man rodos, geriausiai pavyzdys veikia. Tai Žilvinai, kiek, žinai, žmonių, kurie aplink tave bandė pirkti, parduoti ir, sakykime, galbūt protingų kai kurių bent jau žmonių, kurie sakė, kad čia va taip ir buvo logiškas sprendimas paremtas. Ir kaip jiems sekasi, ir kur tavo tas toks, nu, bukas dollar cost average, kuris yra šiaip paprastas procesas?
Aš to vietu nemažai galvojau apie šitą klausimą, nes galvoju, o kokiu atveju, arba su kokom turto klasėm aš taip elgčiausi, ir su kokom turto klasėm aš taip niekada nesielgčiau. Ir, nu, žodžiu, sportuojant, bet tiesiog galvojau, kad kokiu atveju aš taip daryčiau ir kokiu atveju taip nedaryčiau. Tai prie ko aš priejau, tai yra dvi turto, manykim, klasės galbūt, su kuriuom aš taip niekada nesielgčiau, tai yra va, tokio beto, tokio statymo aš nedaryčiau. Tai pirma turto klasė tai yra bitcoinas, Tai man atrodo, kad nu, spekuliavimas bitkoinų tai yra kažkas turto klasė, kurios kiekis yra absoliučiai ribotas ir kuria bitkoinas labai gerai, kažkas pasakė, Jack Mallers, iš tikrųjų, sako, kad yra nuolatiniam bull market'e, nes jo kiekis yra ribotas ir jisai, jo kaina visą laiką tik tai skyla. Taip su pasviravimais, bet long run'e kaina kyla, dėl to aš asmeniškai tokio sandorio niekada nedaryčiau su bitkoinu, dėl to, kad mano galva tai yra long term'is yra bull run'e. Ir tikėtina, ir kiek žmonių man bandė sakyti, kad prie, kai bitkoinas kainavo 25, sako, žirvinai, čia reikia parduoti, atsipirksi prie 15, o gal net prie 12 tūkstančių, čia tikrai tai reikia pakristi, jūs sakyti, ir niekada tos naujienos neišsipildė. Čia prieš porą savaičių man irgi, mes su Martynu, mūsų pažįstam irgi, visų tam, čia kaina buvo 60, sako, oi, pakristi iki 50, dabar reikia parduoti ir atsipirkti prie 50. Nu ir paskui sekančią savaitę, pum, 72. Tai nedaryčiau to su bitkoinu šitos strategijos ir nedaryčiau su indeksais, iš principo su S&P 500, kaip pavyzdys, su ETF'ais. Ne? Kodėl? Todėl, kad šansai, kad jisai iš principo, jisai statistiškai ilgą laiko dalį, kiek jis egzistuoja S&P indeksas, jisai būna all-time high pozicijose. Tai vat, statistika, kaip tarp mano va, tokiu apmąstymu buvo, kad veikia nu, statistiniai the odds not in my side, ne? Kad reiškia, kad aš man daugiau šansų yra praknisti, negu laimėti tokiam statinėm. Na, tai aiškia, nu tiesiog netrodo logiška daryti tokį spėjimą, kad S&P pakris ir vat aš jį atsipirsiu už pigiau, šortinti kitą ar S&P. Nu, man atrodo, čia labai nu, kvailas būtų toks sprendimas. Bet pagalvau, viena yra turto klasė, kur aš taip elgčius ir iš esmės elgiuosi, tai yra nekilnojamas turtas. Bet čia truputėlį kito požiūrio kampo. Tai aiškia, jeigu aš turiu nekilnojamą turtą, kurį dabar galiu realizuoti ir parduoti, ir taip aš esu pasielgęs ne kartą, ir galiu įsigyti kitą turtą, tarkim, kur aš aiškiai žinau, kad galės vienas pirti pigiau negu ten 20-30% rinkos kaina, tai tada aš tą darau. Nu, pavyzdžiui, turiu loftą, kaip pavyzdys, jį galiu parduoti už 100 kei, ir žinau, kad va dabar kitas rangovas, arba netgi aš kaip rangovas, darau kitą NT objektą, kur aš galiu įeiti į tą pirkimą su minus 30-40% kaina, tai aš parduodu tą loftą, kurį turiu, perku naują, palaukiu metus, vėl parduodu. Tad tokiu atveju, man atrodo, tas toks veiksmas atrodo nu, logiškas ir taip aš ilgiuosi, taip, nu, žinai, kaip prakračiau savo, kaip aš ilgiuosi, atrodo, kad va, šitas nu, uždirbanti strategija, tai va, kada bandai ir parduoti, na, ir atsipirkti tą patį turto klasę už pigiau.
Aš dar nežinau, kiek, žinai, kiek yra teisinga lyginti ten indeksus su bitkoinu, nes vis dėlto truputį kitokios turto klasės bendrai paėmus. Bet aš yra daug statistikos nu, to paties indekso, kur tu ten geriausias dienas 10 praleidi ir tavo graža ten krenta per pusę. Tai tas timing the market realistiškai neveikia ir manau, kad žinai, praėjus kokie 50 metų, jeigu mes sakom, kad kripto rinka ir toliau užims vietą pasaulyje, tai žinau, kad žiai pagal Žilviną tikrai užims, bet bendrai, jeigu mes sakom, kad tai užims, taip sakant, vis rimtėjančiai ir didesnė, nu, tai mes turėsim tą istoriją, kuri, manau, bus labai panaši, kad žinai, nėra gero laiko bandyti pirkti, parduoti, yra tiesiog geras laikas periodiškai apsipirkinėti, bet jeigu žmonėms labai norisi, tai aš sakyčiau, žinai, mes kažkada diskutavom, kad kai pas tave sėdi daugiau negu 100 000, tada jau gali pradėti galvoti apie tą vat, cash poziciją, kuri, sakykime, gali tau leisti tą apsipirkti su opportunity. Tai reiškia, kad aš dalį pinigų pradedu atsidinėti po pirmo 100 000 kapitalę, kažkam, kur vat, atsiras variantas, atsiras vat, galimybė, kurią aš galiu pasinaudoti, ir tada mes statom, kad tai yra nedaugiau 10% tavo bendro kapitalo. Nu, tai jeigu 100 000 turi, nu, tai nedaugiau 10 000 yra tam vat, kažkur likvidžiai, kur aš galiu greitai išsiimti, galbūt ten kokiam, žinai, nežinau, nu, tiesiog likvidžiuose investicijose, kur aš galiu, sakykime, atėjus krizį, apsipirkti daugiau. Tai aš sakyčiau, tai jeigu dabar, sakykime, tu nusistatei ten, vat kažkas spėlioja, kad tai yra 60, kažkas kas 50, kažkas kas, žinai, nežinau, 30, jeigu nuo dabartinės, taip sakant, kainos krenta per 20% plus, tai jau skaitoma, kad tai yra krizė. Tai standartiškai tokiu metu apsipirkinėti papildomai yra beveik garantuotas variantas aplenkti rinką. Tai jeigu visi nori daugiau negu rinką uždirbti, nu, tai žinai, investuok papildomą 100 € per krizę ir tavo vidutiniai rezultatai jau bus daugiau negu rinkos vidurkis. Čia vat labiau klausimas, ar tu turi tų pinigų ar neturi tų pinigų. Kol tu 100 000 investicijose neturi, aš sakyčiau, tiesiog dollar cost average bus efektyvesnis įrankis ir geriau tą laiką atitaikymui, vat, kur spėliot, žinai, ar bus gerai ar nebus gerai, išnaudojam veiklai, kurią užsiemam, kad užsidirbtume daugiau ir greičiau pasiektume tą 100 000.
Čia žiauri geras pointas, nes aš matau, kad šitie klausimai, kaip spėlioti rinką, kyla dažniausiai atveju tiems žmonėms, kurie turi tos investicijose po ten 100 000 eurų, nu tikrai, žodžiu, prasme, po 100 000 eurų, gal ten kartais ten iki 2000 eurų, ir kai paskaičiuoji, dar vienas dalykas su tuo spėliojimu, kad jeigu tu bandysi tradint šitą visą atspėti rinką, šitą parpikas atsipirkinį komisinį, exactly.
Tai ta prasme, brokeris tai čia tiesiog labai džiaugsis. Ir kripto keitiklos irgi labai džiaugsis, taip sakant.
Vienareišmė. Tai tavo tiek interaktyvai, tiek, nežinau, ten kas ten ką naudoja, ten kokią platformą paimsi, tai iš principo čia reikia suprasti, kad tas naratyvas ir keliauja, kad Hebra, prekiaukit, čia yra labai geras biznis, yra prekiauti yra labai gerai. Omeny, kad kuo daugiau atliksi transakcijų prekiaudamas, tuo tu tapsi turtingesnis, tuo čia bus geriau. Bet vienas dalykas, kas tikrai laimi šitą vietą, tai yra platformos. Kaip ir kazino, žinai, ta prasme, nu, kuo tu daugiau būsi, tai kuo daugiau loši, tai vienintelis asmo, kas laimi visą laiką, tai yra kazino. Tai čia lygiai tas pats. Vienintelis asmo, kuris laimi visą laiką nuo tavo investavimo, tai yra platforma. Jis garantuotai uždirbs. Nepaisant to, ar tu, reiškia, nueisi į minus, ar nueisi į pliusą, platforma savo pasims. Tai...
Nu, žinok, čia truputį dar papildysiu. Aš prieš savaitę nagrinėjau verslą, kuriam priklauso birža, Nyse. Ir sakant, šitoj vietoj ir brokeris užsidirba, bet kai biržoj kažkoks transactionas, tas verslas užsidirba. Ant kiek konkurencinis pranašumas? Tai sakant, kaip tu iš tokio verslo pavoksi klientus? Nu, tai sakant, fiziškai neįmanoma. Tai vat, buvo irgi atradau tokį įdomesnį pasirinkimą. Tai jo. Nu, bet jo, taip sakant, kiekvienas treidas beveik užtikrina garantą, kad mes tam tikrą pinigų sumą nusėmame nuo savęs. Ir mažom sumom tai labai brangu. Mažom sumom aš sakyčiau ypatingai, nes žinai, ten po euro, po du, kelis kartus į dieną, ačiū viso gero.
Tai, ar tu sugeri, tu kramtai iki savo kapitalą ir gyveni iliuziją, kad tu čia kažkoks esi prekeivis, traderis ir kad tu čia kažkokią analizę atlikai. Ir šiaip kalbant apie analizę, kad dabartiniai žmonės kaip daro analizės, tai jungia Facebooką, nu ne Facebooką, jungia YouTube'o ir
Twitter'į.
Ir TikTok'o, noriu pasakyti, TikTok'o jungia ir treidina pagal TikTok'o video. Taigi, nu kam daryti analizę, kai gali pažiūrėti TikTok'o
bet video. Bet žiūrinai, tai ten TikTok'o gali greit pamatyti, kaip ką Nancy Pelosi nusipirko ir sudėti į tą patį. Kol kas mano eksperimentų, žinok, -10%. Tai Nancy Pelosi paskutiniu metu prasišovė.
Ar tu nebūsi užsirovęs ant tą vienintelio jos treido? O gal tu netaip spratai, gal short poziciją kalė? O tu nusipirkai longą.
Ne, bet aš žinok, aš sėdėjau galvoju, blin, kur galva buvo, nu kodėl, nu, po to kitas Emilis galvoja, nu ne, pabandom, pasižiūrim, žinok, nes jos tie treidai truputį užtrunka dažniausiai, ir kai aš perskaičiau, kad jį iš Nvidijos tų call optionų užsidirbo ten, aš neatsimenu, kiek savo 10 atlyginimų per ten 2 mėnesius ar 3 mėnesius, tai aš sėdėjau galvoju, nu gerai, palaukiam, pažiūrim, žinai, kai bus vieša informacija, kad ten koks nors kontraktas atėjo iš valstybės ir ten taksija, žinai, per 5% per dieną pagils, tada ir pažiūrėsim, žinai, bet tai, bet žiauriai, žinai, iš tiesų tai, bet čia va tas pasižaidimo pinigai, žinai, visiškai nekeičiantis, taip sakant, strategijos, iš tiesų tas toks smalsumo, žinai, nes anksčiau visą laiką galvojau, niekada neįdomu, niekada nepažiūrėsiu pakankamai, ar čia iš tiesų geras eksperimentas ar blogas eksperimentas, nes kelis kartus mes tą insider information aptarinėjom, dabar idėjai pinigus, nu tai tiksliai žinosiu, žinai, tiksliai ar geras ar blogas sprendimas.
Bet tai matai, bet tu, ne, tu turi pasiekti dar tą ir tą, kaip čia angliškai, betting average, tai reiškia vidurkį, tai reiškia, tu turėtum padaryti nu ne vieną, tai reiškia, jeigu darant jau tą normalų eksperimentą, tai šiuo atveju turėtum pasivadinti ne dividendų, o inside trader eksperimentas, ne, ir reiškia, turėtum padaryti kokius, nu, bent jau 10 tų inside trader, o ne, kad tu galėtum...
Tai kaip pirmas, jeigu pirmas atnes X10, žinai, tada žiūrėsim, reinvestuosim pelnus, bet realiai tai, nežinau, jeigu iš tiesų statom, kad tai yra inside information, tai pasienio turėtų būti pramazintų, taip sakant, temų. Jau turėtų žinoti, kad į tą kompaniją atkeliauja didelę cash poziciją ir realistiškai, kai jį nusipirko, man rodos, dar didesnė kaina negu mano tas average. Nematau, kodėl turėtų būti, nu, vis tiek turėtų ateiti geros naujienos, galbūt rinka galėtų sureaguoti neteisingai, tai vat čia nebent klaustukas. Bet kaip Linčas sakė, žinai, iš tiesų žmonės dažniausiai nepastebi, kad su akcijomis Jeigu kompanijos tas earnings per share pastovi didėja, akcijos kaina seks iš paskos anksčiau ir vėliau. Sako, čia yra complete correlation. Tai, žinai, jeigu jis žino, kodėl ta kompanija uždirbs daugiau babkinų, tai tiesiog laiko klausimas. O palaukt galiu?
Nu, tai palauksim ir pamatysim. Tai, bet, sako, bet mano paskatymas, o gal dar 9 kokias pozicijas norėtum atsidaryti.
Tai žiūrėk, Žilvinai, davai, aš vieną dabar tavo eilė sekančiai, tada Gediminą bandysim įkalbėti ir kad truputį riziką paskirstyti.
Aš, tai, aš negaliu, aš taigi dar su Bitcoinu, tas kaip čia papaštavęs Lietuvos, tai, tai aš privalau laikyti savo, žinai, Bitcoino pirkimo strategijos ir hodlinimo, tai kaip aš dabar pradėsiu ant tokso eiti, žinai. Bet dėl Nancy, bet dėl Nancy Pelosi galim būtų ir pasistengti, ne, ten pažiūrėti. Bet, nu, kaip, gerai, per podcastą pažiūrėsim, koks čia bus, reikia, vat, aš tą akauntą Nancy Pelosi portfolio tracker Twitter'į seku, tai nu, pažiūrėsim, koks bus sekantis išpolis politinis šios mega traderės ir tada gal ir jį, vat, štukytę galim mesti ir pažiūrėti, bet vėl eksperimento.
Tuoj pasitvirtinsiu aš tavu, ant kiek man čia nesiseka šiuo metu šitoje vietoje?
Nu.
Da.
Jo, beje, kalbant, na, tai ne taip gerai nesiseka, kaip mums te, su... Mums geriausiai, kur mes lyderiaujam su savo nesisekimu, tai vis dar tas
dits
esate. Jie manau, kad jo, su vokiečiais ten mes tikrai esam pasiekę puikų lygį nesisekimo ir aš net nežinau, ar kažkas portfeliuose aplenks šią organizaciją. Tai,
žinai, kiekvieną kartą dabar galvoju apie naują poziciją ir iš karto prisimenu apie šitą poziciją ir iš karto priverčia pagalvoti ilgiau apie perkamą poziciją. Tai jo.
Ne. Yeah. Nu, bet čia mes matai, mes paėmėm, čia irgi tokia tema, kur mes turėjom sąrašiukę apie New York Community Bank ir pasirodo, kurio aš liečiu dikastagė, dėl to, kad mes investavome į didelę dalimį į komercinį nekilnojamą turtą, CREATą, tai Commercial Real Estate, ir realiai, nu dabar po Vokietijoje problema yra su to, bet ir Amerikoje yra didelė problema su to, tai vat, New York šitas community needs kaip ten vienosiu.
NECB.
Bank, jo. NECB. Jo, irgi akcijos čia, kai tie, kas nežino, kito čia labai neprastai, man atrodo, minus 40%, bet kas įdomu buvo, kad jo didelis portfelio, ką jis yra sufinansavęs, tai yra būtent reiškia komercinis nekilnojamas turtas. Ne, vat, tai irgi. Vat ir ant ko mes nudėkėm su DCG, tai vat ir su kam yra priskolinęs New York Community Bank, tai vat commercial real estate, tai commercial industrial.
Aš kaip suprantu, jog hipotekos yra komercinis, commercial industrial, ne?
Yeah. Ir kur kas gaunasi, kad JAV komercinis nekilnojamas turtas turi, nu, dabar tikrai kritimą, tai po COVID, tos met, šito vietoj, po COVID-o vis dar neatsistato ta rinka nekilnojamo turto, ir ten pakankamai yra susistarimavus. Tai vat įdomu, kaip ta bankų krizė numeris 2, ar čia kažkokia tai pasijudės, ar nepasijudės, ar čia kažkaip bailoutins, nes dabar citadėlė, man, kiek aš kaip minėjau, nori bailoutinti. Yeah. Ne mūsų citadelė, ta Amerikos citadelė, ta fondas.
Aš galvoju. Jo, bet iš kitos pusės, man toks įdomesnis buvo pranešimas iš šito Fedų, Powell'o. Matėt, žiūrėjot, skaitėt?
Ne.
Kad Jerome'as tai, nežada mažinti palūkanų?
Tai ne, jis, nu dabar paskutinė jo buvo, kad jau maždaug mes netoli to, kad gal ir mažysim. Tai dabar visi spėja vasarą, kad bus, bet viena iš temų, kur nu, jis kas pusę metų į kongresą varo, papasakoti, kaip jis čia valdo ir kas bus ir tokia, žinai, nuotaika truputį nustatyti. Tai paskutiniam va dabar mytė, kur dabar buvo čia kažkada nesenai, vienas iš statementų, ką jis pasakė, kad jis tikėtinai leis bankams, nu taip sakant, jie planuoja leisti bankams turėti mažesnį cash'o, nu, likvidaus turto sumas, ir tą leverage vėl pasididinti. Ir čia buvo vienas iš tų problemų, kur mes matėm bank runus, kur nu, turėjom, taip sakant, situaciją, kad nu, keli bankai užsilenkė. Tai vat man šitas statementas realistiškai reiškia, kad bankų kišenėje sėdi nemažas kiekis politikų ir kad bankams leistų, taip sakant, kaip tik turėti mažesnę cash poziciją šiuo metu, atrodo, visiškai, taip sakant, nematau, per kurią vietą čia turėtų būti logika. Tai jo, irgi toks įdomesnis pranešimas, vėl dar nėra nieko nutarto, bet tiesiog toks sakinys išpuolės iš konteksto, kuris nustebino šiaip didelį kiekį irgi ten iš interviu, straipsnių, taip sakant, parėjo po šito pranešimo.
Nu, investuotojai, kaip matom, nesitiki palūkanų mažinimo.
Marš visiškai, tai dabar sekantis, man rodos, jeigu tu jungsi truputį toliau, man rodos, vasarą ten 7% sėdė, jeigu dar į tolimesnį laikotarpį. Man rodos, June buvo.
Nu, bet irgi, vat, Liepa, okei, okay, jau pradėm Liepa, bet vat, pažiūrėk, tai, man atrodo, eina kalba apie, iš principo, eina kalba apie rudenį.
Nu, bet va, labai... Kaip ten buvo tas spėliojimas ir atitikimas, mes čia prieš du epizodus, man ras, kalbėjom prieš mėnesį, kur visiškai tas netitinka, taip sakant, kada investuotojai tikisi ir ką daro, taip sakant, yra du skirtingi. Užkabinam dar ką nors?
Net nežinau, ką mes dar norim.
Baigis,
turim dar temą, iš tikrųjų, apie... Ne. Ilni kartą turim all time high viso rinkoje. Net nežinau, kiek apie tai noriu kalbėti, bet irgi ir apie Kinijos čipų fondą dar tu turėjai irgi temytai metas, kas irgi pakankamai yra įdomus, nes Nvidia dominuoja šitoj. Ne Nvidia, tai Taiwan Semiconductor Company, tai vat įdomu, ką Kinija darys. Jie irgi nori, tai kaip čia... pyrago dalies. Nu, iš esmės, pasaulyje aukso vertės dabar yra čipai. Gamyba jų yra pakankamai komplikuota, nes jie atsinaujina iš principo net, aš kalbėjau su vienu vyru, kas dirba to srity, tai juos gamino ne tai, kad sukūrė čipą ir jį gamina, bet žino, kad vat, sukūrė čipą, jų pagamins kažkokį tai X kiekį ir vat, jau eis sekantis čipas. Ir iš principo tokiais, kaip čia pasakyti, bečiais jos gamina, kad jie nuolatos įsinaujinas ir ta gamyba nuolatos tobulinama yra. Tai tikrai pakankamai komplikuotas gamybinis procesas ir ten netaip lengva jos įeiti ir įėjimo kainos yra nu, tikrai žiau ir dėlės R&D biudžetai milžiniški. Tai vat, įdomu, ką ten Kinija padarys. Tai, ja.
Nu čia, žinai, čia toks galbūt tiesiog, kad žinutė, kad vėl didelis pušas, kodėl Kinija galimai užpuls Taivaną, čia visą laiką buvo ta žinutė, kad Taivanas yra vienas iš stipriųjų semikonduktorius atstovų pasaulyje, jeigu paimsim ten procentalį. Ir tai dar vis yra tiesa, jie tikrai yra nu, viena iš didžiausių, taip sakant, kompanijų ten pagal production levelius ir taip toliau ir taip toliau. Ir pastaruoju metu iš Amerikos atėjo dar papildomos sankcijos, kad į Kiniją nu, yra limitas, kiek tenais gali keliauti. Čipų, nu, ir apskritai tos technologijos, taip sakant, labai gavosi, kad Kinija tapo uždaryta iš šitos sferos. Tai jie iš savęs bando tą išsispręsti per būtent sukaupdami tam tikrą kapitalą iš savivaldybių, iš privačių investuotojų. Ir dabar, man rodos, jau trečias tas raundas. Aš bijau smeluoti ties sumom, bet vos ne, kad ten irgi milijardinės sumos, bet būtent skirtos tik tai šitai sferai. Taip sakant, kad patys viduje taip sakant, įkurtų procesus, kaip jie gali tai naudoti. Tai, kaip sakėjai, dabartinis, taip sakant, lustų gamybos, čiputų visų gamybos, technologijos as advantage, priskiriamas valstybiniam paslaptim. Ir čia yra vos ne vienas iš tų, kad, žinai, kaip investuotojų požiūris, nežinau, čia, žinai, kiek tiesos, kiek netiesos bus, bet taip pat bent jau kiek pasiskaityti teko keliose straipsniuose, tai atrodo, žinai, vertina, kaip jeigu tu planuotum perimti Taivaną, sakykime, tai galbūt tu neinvestuotum į tokius sprendimus. To begin with. Ir čia vos ne argumentas, kad į tą, vat, kad nu, nežiūri į tą sprendimą kaip sprendimą. Bet sakinais niekad nežinai, žinai, čia visą laiką pagyvensim, nu, pamatysim.
Nu, matai, kaip su tais lustais. Tai lustai yra labai smarkiai naudojami ir kariniai pramoniai. Tu pažiūrėk, nu, dabartiniai kariniai pramoniai pigiausias
visur,
kaip šiandien ginklas yra dronas, o dronė tai tenais, nu, jo, bet iš esmės tai viskam. Plus, tai sakant, nacionalinio, jo, viskam, taip, bet nacionalinio saugumo klausimas nebelieka vien tik tais komercinis dalykas. Tai jeigu o Kinija nu, nori turėti tą, kaip čia, suverenitetą nuo bet ko kito, jie taigi, nori būti the greatest country in the world ir panašiai. Sau jie tokie ir aš net nebejoju, bet nu, jiems tos lūstų nepriklausomybės tikrai norisi ir turėti viską savo. Tai čia net nebejoju, kad tokia ambicija yra ir kuom skiriasi galbūt Kinija nuo tos pačios Lietuvos ar kitų valstybių, kad jie ne vien tik masto apie ten kelių metų perspektyvą, bet jie ten masto, ten turi 100 metų planą, kaip jie tą ekonomiką savo vystys, kaip jie ką darys. Ir šito vietoj čia kai kurių dalykų reikėtų iš jų tikrai nemenkai pasimokyti. Jeigu pas mus, jau matau, Gediminas čia man jau norės trinktelt, ne? Bet nu gerai, imkim gedai, ar Lietuva planuoja ten 20 metų priekį, ką darys ir koks planas yra Lietuvos, vat, kaip ekonomiškai ir kaip kitaip mes, nežinau, vat, sugebėsim išvažiuoti, koks tas mūsų, žinai, vat, na, keistas Lietuvos. Man atrodo, kad nu, tos politikos ilgalaikės, kažkokios tvarios į vieną kryptį, nu tiesiog neturi mūsų valstybė.
Aš nenoriu ginčyti su tam, kad Lietuva neturi long term vizijos. Nors mes po truputį, kaip jauna, iš naujo besikurianti valstybė, po truputį link to judam ir tobulėjam, tai reiškia, yra situacija gerėjanti.
Aivaro komentaras, žinok, žudantis yra apie planuotos įvartį ir praplatinti, kad jos įpratė. Čia Vilniui, nu taip įvyko, nu, tavarazė, jo. Čia
su Vilnium, jo, čia Šimašius pasiautė. Tai vienas žodžiu, bet kalbant apie Kiniją, nu tai dabartinė Kinija jau nebėra ta Kinija, kuri buvo prieš tai. Dabartinė Kinija yra kitokia.
Pavojingiausi žodžiai.
Įsisiautėjusi pusiau totalitarinė socialistinė valstybė su kažkokiais likučiais kapitalizmu. Tas ten kitaip yra. Tai ar jie turi long terminę viziją? Jie turėjo. Ir jie stiprėjo į Afriką, ir į Afrikos kontinentą. Jie turėjo ten tą šilko kelią, sakykime, visą tą koncepciją savo produkciją gabenti, iš kurios dabar viena po kitos valstybės išeidinėja iš to projekto. Patys kinai iš Afrikos išeidinėja. Taigi, iš esmės, jie patys yra finansiniai, turi finansinių saugumų. Priinvestavo didžioji dalis foreign investments pačios Kinijos government yra į besivystančias, nu mes vadinkim ten trečio pasaulio šalis, kurios mainais turėtų kaip ir duoti resursus, nes pačios pinigų neturi mokėti už paskolas, o statė tiltus, kelius, kinai patys ir taip toliau. Bet defaultina tos paskolos jų ir jie atsitraukinėja, jie nebetėsia savo to prieš tai turėtų tokio long terminio užvaldyk pasaulį plano. Taigi dabar viskas keičiasi ir dabar jiems yra sunku šiuo metu. Tai ir nekilnojamo turto rinka, žinot, mane, kad tenais yra didelių sunkumų. Taip pat yra, jeigu žiūrėti, pas juos yra finansiškai žiūrint government debt, tai viskas ten yra ok, ir investments. Bet yra regionai, tai ten labai įdomiai, pavyzdžiui, finansai, nu, panašiai kaip pas mus, yra savivaldybės ir yra valstybės biudžetas, ne? Tai su valstybės biudžetu kaip ir ok, bet kai kurios savivaldybės defaultina dėl to, kad savivaldybių bankai regioniniai priimdavo pinigus ir mokėdavo, nu kaip indėlius iš esmės, ir mokėdavo palūkanas, dabar nebeturi iš ko mokėti. Ir taip toliau, taigi jie turi pakankamai daug finansinių problemų, dėl kurių keičiasi jau tas planas ir aš dėl ko neparodžiau, tai kad nebe ta Kinija, kuri mąstydavo ten 100 metų į priekį.
Aš tai nežinau, man tai atrodo, žinai, dinastija, kuri nežinau, kiek metų turi istorijos savo viduje, kurią ten informaciją net neaišku, kurią naudojasi. Taip sakant, šalis, kuri yra tikriausiai per istoriją apskritai gyvavimo greičiausių metu ir didžiausio kiekį žmonių permetus iš, žinai, below poverty į realiai nu, šių laikų ekonomikos, taip sakant, tą perversimą. Kad finansinių sunkumų turi, nu, tai žinai, tu vis tiek payment comes due, taip sakant, prisidirbi ant šitų.
Palauk, žinot, kas turi finansinių sunkumų? JAV. 30 turi finalą. Nu,
žinai, aš čia norėjau davesti iki šito dabar, jeigu mes kalbam, kad stipriausia pasaulio ekonomika sėdi su 30. Koks ten buvo mėmas, man buvo kažkas atsiuntė, kad sako, žiūrėk, jeigu tu turi 3-6 mėnesių finansinę pagalbę, žinai, kur tavo išlaidos ir neturi 33 ten milijardų skolos, tai tu esi geroje situacijoje. Žinai, nu.
Mes Amerikos niekada negalim imti, niekada su Kinija nepalyginsi, nes 88% pasaulio treido vyksta per dolerį. Ir nepilnai 4 per juenį. Taigi mes niekada nepalyginsim ir nesvalbu, kokia ten skola yra pas ką.
Kol doleris
pririštis. Jie iš vis ten, jų ten skola yra kosminė, lyginant netgi su Jungtinėm Amerikos valstijom. Taigi, taip jau yra. Ir aš tiesiog norėjau sakyti, kad Kinų dabar buvo pikas. Nu, ta prasme, jie jau nebėra pikė. Jie deklainama. Ta prasme, eksportas šiai dienai į USA yra Meksikos didesnis negu Kinijos.
Nu, čia paėmė, žinai, metus, jo, paėmė metus, kur buvo zero COVID policy, uždarytas ten kelis mėnesius, nu tai, nežinau. Nu,
bet
nežinau,
pasižiūrėk foreign investments in China.
Nu, bet tai tu ir paimsi dabar, vat, paskutinius metus, kai jie buvo užsidarę ten vos, nes šis mėnesius, kur niekam į lauką negalima eiti. Nu, tai tu negali lyginti ekonomikos tais metais ir sakyti, va, žiūrėk, jų standartas. Tai man tai atrodo, žinai, problemų tikrai turi. Ir taip sakant, vien nekilnojamo turto ir vien investavimo pajamos pasaulio, sakysi, tikrai taip. Bet kad tai paimti, sakyti, čia jau yra viskas kitaip, man atrodo, pavojingiausi investavimo pasaulio žodžiai, žinai, pasakyti, va, šį kartą tai viskas tikrai kitaip. Tai pagyvensi, pamatysim, ar matai, kad jį užims ekonomikos stiprią dalį pasaulyje ir ateityje, nu sunku ginčytis, kad virš milijardo žmonių, tai va, paims ir nebeužims. Tai,
ne, tai yra užims, tai faktas, bet aš...
Tai šito vietoj...
Tai mano teiginys buvo, kad jie buvo pikė.
Jie nu, tai, buvo bet, tai pikė. Tu sakai, tada jie bus mažesniai situacijai, mažesniai galiai, negu yra dabar ateityje?
Manau, kad taip. Ateinantis penkmetis parodys labiausiai turbūt. Bet aš manau, kad taip.
Nu, aš jeigu įdėčiau į tą ilgalaikį planą ir sakom dešimtmetis, tai aš manau, kad jie dar vis bus stipresnėje pozicijoje negu dabar.
Aš tai irgi labiau palaikyčiau. Metų... Labai mes šiandien turėsim ilgai daryti podcastą, žinokit.
Kiek čia epizodų? Pala, paskaičiuojam biškį.
Kas antrą savaitę. Sėdėsim su žilom barzdom po 10 metų. Gedai,
aš tau priminsiu už 10 metų.
Emilija, į kalendorių įsidėk priminimą.
Gali daug kas įvykti, bet taip kaip dabar viskas vyksta, ir tai vyksta nuosekliai, po truputį, tai aš manau, kad jie tiesiog neįsikapsys. Nebent kažkaip, nežinau, kaip jie sugebės vėl įtikinti pasaulį, kad jie yra saugi šalis investuoti. Nes jų augimas didžiai dalimi yra ne vidaus vartojimų paremtas, o eksportų. Tam, kad vyktų eksportas, kažkas turi norėti, kad jie gamintų. Tai iš esmės, jeigu foreign investments vis mažėja ir mažėja kiekvieną mėnesį metai laiko, tai čia jau ne apie COVID, aš tekam, COVID'as jau praėjęs, čia mes tekam 23 metus. Tai dėl to aš sakau, kad tai yra vienas iš svarbiausių rodiklių mano akimis, dėl ko aš vertinu.
Bet jie ir praeitais metais turėjo, tu žinau, čia, žinai, COVID'as praėjo, čia aš atsimenu, kai iš 22 metais, iš Azijos grįžau, ten dar visą hebrą su kaukėmis, skraido visą kitą, grįžtų į Kopenhagas, man rodos, aruostą nusileidu, čia visi jau be, viskas normaliai, tai va, dvam pirmais, man rodos, nu, kažkas toje, taip sakant, tai Azija dar vis turėjo tą patirtį. Tai, nu, bet pažiūrės, man tai atrodo, žinau, kad iš tiesų tie planai yra ilgalaikiai, man rodos, jų dabartinis fokusas, tai labiau galbūt valdžioje esantiems, sakykime, žmonėms yra didesnis iššūkis, ar jie nebus tiesiog išmesti iš valdžios. Ir jų pirmas fokusas, kaip išlaikyti valdžią, ir standartiškai čia, dabar neatsimenu, kino aš ten tą podcastą klausiausi, man ruos irgi to žmogaus, kur jūs ten užrodėt man, kur apie politiką vis papas. Jo, kur irgi jo argumentas nuvesnė, kad kaip jie istoriškai reaguodavo į tokias situacijas, kaip pati Kinija, ir žinant, kad jų pačių istorija, taip sakant, jie pagrinde fokusuojas, kaip išlaikyti valdžią, ir vos ne per tą prizmę. Ir sakau, dešimtmečio planas, man rodos, irgi yra, ir 20-mečio, ir 50-mečio.
Bet tai pažiūrėkit, kur jie investuoja? Tu tose, kur Kinai investuoja? Pirmas dalykas, jiegi paskelbė, kad stato 150 ar 170 atominių jėgainių. Energetika. Tai reiškia, tai reiškia, kad jie turės vieną pigiausių elektros energijų pasaulyje, jeigu ne pigiausią. Tai, ta prasme, man atrodo, kad tai yra, nu, iš kitas vienas dalykas, energetika teisingai, antras dalykas, kad mes turime renką fondą, lustus, robotizacija, jais. Tiesa, man tai skamba kaip, nu, omeny, turėsim pigią elektrą, turėsim lustų gamyklą, jau ties šitais dviems, jūs jau turit mano nu, didelį dėmesį, ne, tarsi, kad, pas jūs bus pigi energetika ir turėsit lustų. Palaukit, ko reikia, kad pagamintumėt bet kokį praktiškai šūdą šiais laikais. Ai, dar reikia žaliavų, ne? Tai nu, žaliavas nusipirks iš kažkur tai, jo? Bet jau jeigu turi lustų ir turi pigi elektrą, skamba kaip, nu, blin, labai, labai neblogas reikalas.
Bet apie kokius lustus jūs kalbat? Lustų yra trys rūšys, yra labai sudėtingi, vidutinio sudėtingumo ir paprasti. Kinija paprastus ir vidutinio sudėtingumo pasigamina. Semiconductors ir Nvidia didžiąją dalimi gamina nu, aukštų technologijų čipus. Taigi jie skirsta.
Tai pasigamins tiem patiems elektromobiliams, ne, kinija ir visiems kitiems pasigamins
čipus. Pačių pačiausių taip čipus.
Ir jie pasigamins, ir jie gamina elektromobilius ir dar plus pasigamins ir čipus savo.
Bet tai jėdai, tu manai, jie tiesuo nedirbs, taip sakant, jie nebandys vystyti šitų technologijų.
Jie dirbs, ten, bet jūs mąstote kaip kapitalistai, kalbėdami apie nekapitalistinę valstybę, ir kuri neina link kapitalizmo, jinai eina regresuoja kapitalizmas tenais. O jūs mąstot kaip kapitalistai, tai va, tu Žilvinai sakai, tu turi pigią energiją, ne, tai tu tipo tik tai tiek vertintum statydamas gamyklą Kinijoje, Tu turi pigi energetiką, man jau užtenka.
Tai turi ir darbo jėgą pakankamai kvalifikuotą ir pakankamai pigiai. Ir turi logistikos visas grandinės.
Neišeina iš Kinijos didelės įmonės, neišeina iš Kinijos didžiąją dalimi todėl, kad yra ant paskolų pastatyti fabrikai. Ir jie žino, kad yra nuvoktos technologijos. Tu gaminiai turi research and development skyrių, tada gamini kažką tais, ane? Ir po to...
Nu, bet jėdai, čia žinai, didžioji dalis jų dalį jų persikelinė į Indiją, kur Indijoje tai tikrai nieko nenuvoks. Tai čia, žinai, aš nemanau, kad čia politikos pusė.
Visiškai kitokia valstybė Indija. Tai bet kur gali nuvokti, ir Vokietija gali nuvokti, ir dar kažkur kitur. Bet tu tenais turi bent jau teisinį kelią, kurį tu praeisi, ir tu kažkaip tai gali turbūt kovoti su to. Nu, pavyzdžiui, Europoje toj pačioj. Aš labiau manau, kad Kinija savo ekspansiją plės jau nebe kaip fabrikas, o kaip dabar užbildinusi pinigų, jinai pati statysis gamyklas toj pačioj Europoje ar kažkur tais kitu. Ir tokiu būdu jinai galbūt auks, sakym, jos įtaka pasaulyje.
Kokio velnio Kinijai gamyklą, kokio velnio Kinams daryti
gamyklą? Dabar dvi gamyklos yra statomos Europoje, aš tau tiksliai nepasakysiu, kažkurias iš tų šalių, tenais iš rytinių Europos šalių, statomos dvi gamyklos baterijų.
Nu, bet čia nebent, žinai, tu sakai, kad tas deliveris mažėja, bet pigi darbo jėga, nu, žinai, man tikriausiai viena rizika su Kinija yra jų tas demografinis, ne demografinis, kaip čia, nu, mepas su amžiaus grupėmis, kad jie ten susivarė savo tą piramidę ir darbo jėga iš tiesų turės problemų ir labiau tikėtina, kad jie robotizavimą tą, nu, aš manau, kad tai jiems padės išspręsti šitą problemą. Tai čia yra rizika ir, žinai, todėl ir nekišim didelių investicijų, žinai, į Kiniją bendrai paėmus, bet kaip ekonomika, nu, man tai atrodo, žinai...
Bet jūs statot ant to, kad verslai, turiu menį tarptautiniai, pasauliniai verslai, kiš milžiniškas babkės ir toliau statys gamyklas ir ten gamins. Jūs ant to statot, nes kaip jūs statot, kad Kinija turės vis didesnį ir didesnį įtaką? Kaip?
Aš dar vis statau, kad pas juos dar vis bus pigi darbo jėga ir didelis kiekis, taip sakant, paimu žmonių procentalį, tai kas Indija ir Kinija dar vis sėdė kaip koks 20% kažkur pasaulio bendrai paėmus, tas vat visas regionas, jeigu ten rutuliuką nupiešė. Ten, taip sakant, Indija taip, Kinija jau turi tą struktūrą, kaip tai padaryti. Tai aš manau, šitos dvi vietos niekada nebus kažkurioje vietoje, taip sakant, žinai, greitų metų nurungtos. Nes tau, sakykime, apmokėti, nežinau, paimk Amerikos kompaniją, sumokėti vienam amerikiečiui darbuotis toje pačioje sferoje, tai, sakykime, kiek žmonių kiekių galėtum padengti iš Indijos arba iš Kinijos. Tai čia ta rizika, jie, ir vėl, aš labai pritariu tavo tam pasakymui, kad labai klausimas, ar, žinai, ar jų politika žinai, padraugiškės su pasauliu. Jeigu jų ta žinutė visiškai pakeičiasi šitoje vietoje, tai čia labai greitai investuotojai pasinaudos progą. Bet pagyvensim, pamatysim, taip sakant. Čia greitai gali būti, kad pamatysim ir tų pačių kinų technologijų kompanijas, kurios pradeda pardavinėti ir mūsų pusę, nes, žinai, jie irgi, sakykime, tikrai
yra
išsivysčiusi ekonomika.
Yra IB sektorius BYD, ne, mes žinom tą kompaniją, super daiktus gamina, ne, nebegamina ten šūdą ir taip toliau. Taip, yra ir vat šitą vietą man yra klaustukas, kiek jie sugebės sukurti. Tai vat jeigu šitą mane didžiausias nežinomybė, jeigu jie sugebės kurti savo produktus ir gebės jos pardavinėti čia, tada aš manau, kad jie ir gali augti.
Nu, bet tai pažiūrėkit, jie ir geba pakankamai, tas pats Xiaomi, pažiūrėkit, kiek produktų ir pakankamai kokybiškų yra Xiaomi produktų, Xiaomi, ne? Ir jie konkuruoja su, nežinau, aš tai, pavyzdžiui, dabar dulkių siurblį šluotą, ne Dysoną perksiu Xiaomi, tak Xiaomi, nes jisai geriau veikia, tiesiog geriau veikia. Ir per pusę, ar net tris kartus pigesnis ir veikia geriau. Meko tą donglą, tuos B-Type-C ir visus kitus perku Baseus, kuris irgi yra China brandas, tu prasme, nes jis puikiai veikia.
Geriau veikia negu iPhone, negu Apple originalus laidai.
Nu, ir žinok, čia nepradedam su Apple originaliais laidais, man rodas, čia irgi diskusija.
Nereikia, nes Apple originalus laidai turi mikroschemas viduj ir dėl to jie ilgamžiai ir gerai veikia. O tie laidai yra tiesiog paprastai sujungti laidai, nu, ta prasme. Čia technologija labai stipriai skiriasi.
Tiesiog, just man veikia tas
kitas. Aš labai esu, ai, ne, čia netaip parašė, netaip
pasakė. Meškina.
Aš tai šiaip, aš tai, ant Kinijos, manot, aš tai visiškai nestatau ant Kinijos, ta prasme, nieko neturiu apart.
Man tai paprastas scenarijus, žinai, tipo, jie realiai pigiau gamins prekes, pasaulio, taip sakant, vienas iš argumentų, kad nebus ateitie pasaulio, kuriame tu norėsi brangesnės prekės. Taip sakant, aš visą laiką sakau, kad useris norės pigesnės, tai šitoje vietoje, jeigu mes, taip sakant, statom, kad Kinija nesusigadins visiškai santykių kito lygio, kad ji nesugebės nieko, taip sakant, išsiųsti į užsienį, tai jeigu technologijų lygis tas pats, bet kaina tiesiog yra pigesnė, nu, tai argumentas yra, kad į Kiniją plauks pinigų kiekis. Tai aš manau, kad dešimtmečio bėgi pelningesnis.
Europos Sąjunga, Eurozona, tai bus Kinijos rinka, bet labai abejoju ir bus juose. Labai abejoju, dar padidins mano abejonės, jeigu
mėnesį
rinkimuose mūsų Donaldas laimės.
Aš dabar bijau sumeluot, ar per šitą, tą jų final eventą, futbolo, ne futbolo, kas tenais buvo tas didžiulis. Ar Temu nebuvo vienas iš tų pagrindinių reklaminių remėjų, kas yra kinų realiai visiškai, žinai, e-commerce giant. Tai aš statyčiau, kad ir ta pati Amerika tikrai neužsidarius durų ir, taip sakant, jiems irgi norėsis pigių prekių, tai paklausa šitoje vietoje.
Kas nori pigių dalykų, tai amerikiečiai nori pirkti ir jie perka ir pas jos yra vartojimo kultūra.
Taip, bet paimk visus kitus, žinai, kas paimk visą pasaulį.
Kas nenori pigių? Kas nenori pigių telefonų, pavyzdžiui, visi, gerai, paimkite tą telefonų rinką, ne, tai, nu, vis Android telefonus, visą Afriką, visą Aziją sėdė ant Android'o ir pigus telefonai, jie visi atkeliauja iš Kinijos. Ir nepamirškim, kad Kinijoje yra pilna prisita fabrikų ir taip fabrika iškelt yra brangu, net jeigu tu paimsi ir tą fabriką darysi perkraustimą, realiai paimsi mechanizmus ir nuspręsi juos pertransportuoti kažkur tai kitur, paleisti naujas linijas, perkelti mechanizmus ar pagaminti naujus ir tausia, fabrikų paleidimas yra šiauriai sudėtingas procesas.
Aš manau, labai kad vis tiek, aš manau, kad vis tiek jis ateinantį 10, gal ir 20-30 metų vyks šaltas ekonominis karas ir vis tiek long termų ne Kinijos rankose yra gale. Aš manau, kad bus. Nes negali socializmus laimėti prieš kapitalizmą. Nebent Amerika su socializės, kas iš esmės iš dalies.
Kur jinai ir juda. Ir propaganda ir Lietuvoje ta vyksta socialistinė propaganda sėkmingai.
Jo, bet nelabai nujudės. O jeigu visgi bus išlaikytas kapitalizmas, šaltas sportas visgi laimės, aš manau, vakarų pasaulyje. Tai, ką aš žinau, šaltas karas, tiek jis vyksta, ekonominis būtent. Tai tik tai tiek, kad Europa yra tokia gerokai draugiškesnė, nes mes neturime šalia Meksikos ir mes turim patys savo resursų. Tai...
Aš išsisaugau priminimą už 10 metų grįžti prie šitos temos. Varom toliau.
Kaip fainiai. Aš manau, kad ir grįžti.
Čia, žinai, yra plokštas tebe, kad po 10 metų realiai yra daug šansų, kad nu, tiesiog, jeigu tu dar įmestume mylį invaitą visiems mums trimu, kad mes turime aptarti šitą klausimą.
No, bet,
iš tikrųjų, įmes.
Nu gerai.
Įmes,
tikrai, nu gerai, Hebe.
Jeigu
nu,
mes... taip. O ką, ir iš tikrųjų bus labai įdomu paimti ir padiskutuoti po 10 metų, vat, ką mes ką kalbėjom ir kas realiai įvyko. Ne? Tai
mes labai. Po truputį dar grįšim, ir ateinantis 5 metai bus labai įdomus, to prasme. Čia ateinantis jau ir metus į priekį žiūrėti, bus labai
įdomus. Aš labai laukiu tų pačių prezidento rinkimų, ja, nu, kas manau, kad vienas iš įdomesnių įvykių nu, bus šių metų. Ne? Tai tos mes... Tai kad aš net nelabai suprantu, kad čia net statyti nėra ką. Nebent jūs manote, kad yra
dar jo, kažkas. Žinant, kas tikėtina laimės, tai vis tiek yra daug nežinomybės, kas bus, kai jis ateis ir paims vairą į rankas. Bet gali būti dar visko. Gali impeachmentai kokie dar vėl prasidėti, gali...
Nu, gerai, realistiškai, kas be Trumpo? Kas be Trumpo jūsų galą dar gali, nu, tasme, bent turi kažkokį realus šansą?
Aš tai sakyčiau, kad dabartinis surpriziškai dar vis turi šansą, kad ir kaip durna tai būtų sakyti.
Kad Bidenas vis dar tavas neturi šansą?
Man keista, kad jis apskritai ten yra, bet man rodas, kad dar visi turi šansą.
Nu, tai žiūrėkit, gali Bidenas išeiti, galbūt jisai bus prezidentas, kuris eidamas pareigas išėjo iš šio pasaulio ir Kamala Harris ateis ir perims vairą. Taip irgi yra įmanomas variantas, ta prasme, nes, nežinau, Amerikoje netgi keliose valstijose laimėjo, kaip ta respublikonė antroji vietoj, kur yra po Trumpo, neatsimenu.
Nikki Haley?
Va, net jinai sugebėjo laimėti, taigi nėra ten absoliutos palaikymo, žinai, tai... Va gyvensim, matysim, visi šansai realūs, dar yra pusę metų, daug kas gali įvykti. Tiesiog taip yra. Pusę metų reiškia, čia labai daug, kai mėnuo lieka, dar gali kas tos įvykti. Pusę metų, tai čia, who knows.
Blemba, neturiu dar susitikimo 2034. Nu, dabar jau visi turim. Tai jo, Hebra,
susimatysim
už 10 metų.
Tikėkime, kad naudosimės dar Google kalendorium. Šiaip va, čia įdomus dalykas, ne, kad mes statom dar ir ant to, kad po 10 metų mes naudosimės Google kalendoriais, ne, arba šiaip kažkokio tai kalendorių appsų, toks kaip jisai bus.
Robotukas šiaip, pasakys tau, ei, atsimeni, kaip Kinijai sekasi. Ir štai kaip sekasi, pranešk taip ir taip.
Yeah. Šiaip tikrai įdomu. Ir šiaip hipotetiškai įdomu, o kokiam technologijom mes, kokiam tom pačiom technologijom mes naudosimės, kas liečia net ir apie tas pačias kompanijas. Kaip galvojot, Google paslaugomis mes naudosimės po 10 metų? Ar jas tai pakeis?
Manau, kad aš kažkaip statymą tokį darau, dar prisišnekėsiu daugiau, negu netgi prisišnekėjau prieš tai. Nes apie ateitį labai retai kalbu. Aš netgi statymą darau tokį, kad bus baisiau negu su Kinijos, tai yra su Japonijos ekonomikos sprogimu. Aš manau, kad sproktels Kinija ir sproktels stipriau negu Japonija. Nes Japonija buvo didžiausia ekonomika. 2000 metais niekas neprilygė.
Ir dabar vėl all time high.
Ne, nu Japonijoje trečioji dabar yra ekonomika pagal dydį.
Jo, bet jų indeksas pagaliau atsistatė po 30 kažkiek.
Ai, nu, va, tai. Jau netaip supratau. Tai aš kažkaip manau, kad Kinija, nežinau, ir jinai bus antra didžiausia ekonomika. Aš manau, kažkas kitas paims šitą. Daug kas turi šansų.
Pagyvensim, pamatysim. Man tai, žinok, vat, į Žilvino klausimą, man Bezoso labai patiko vienas interviu, kuris apvertė, sako, ir verslo modelis, ant kurio jis statė, ir sako, kaip žiūri. Sako, pasakyk man kelis dalykus, kas tikrai nepasikeis. Ir jo argumentas buvo Amazono, kad žiūrėk, tikrai bus žmonių, kurie, taip, nebus žmonių, kurie norės prekių brangiau. Visi visą laiką norės jų pigiau. Visi norės pasirinkimo laisvės, taip sakant, kad būtų kuo didesnis kiekis. Ir tų, ir kad greitas pristatymas, taip sakant, nebus to, kad žmonės norės, kad pristatytų lėčiau negu, žinai, greičiau. Ir jo vos ne Amazonas buvo trys tie kertiniai, kur sako, nu, per ateinantį dešimtmetį aš nematau, kaip tie gali dalykai pasikeisti. Tai vos ne, kai žiūri į verslo idėją, statyti ant tos prizmės labiau negu, žinai, kas manai, kaip bus. Taip sakant, užtikrink, kas tikrai nesikeis. Ir man tai visai toks įdomus irgi, kaip čia, pratimas pagalvojus apie verslo tam tikras sferas.
Nu, bet to, ką Timas tai, Kukas pasakė, žmonės norės prabangių prekių ir visą laiką pirks brangiausius pasaulyje telefonus.
Nu, Timas nu bet žinok, aš Nu, žinau, aš pastaruoju metu tai pažiūrėjau, tai žinot, kad Apple'as nurašė savo, kiek ten, milijardinį mašinos projektą, pasakė pagaliau, ačiū viso gero ir permetė visus į AI.
Project Titan. Jo.
Tai žinot, kad Kinijoje Huawei jūs perima beveik viską iš jų, taip sakant, pardavimų rinkos. Tai salesai, man rodas, ten per 20-30% nukritę iPhone'o ir realiai Huawei jūs dominuoja toje sferoje. Ir
bet tai statymai, su kom tai susiję? Bet su kom tai susiję? Tai yra susiję su milžinišku pragyvenimo lygio kritimu. Jie neturi babkių, už ką pirkti iPhone'ą. Yra brangiausi produktai. Kinijoje iPhone'ą turėti čia kaip Lietuvoje BMW 5 turėti. Yra statuso reikalas.
Nu, bet vat, klausimas. Aš tai norėčiau apsilankyti ir pažiūrėti, nes man rodos, čia yra perspektyva ir toks požiūris, kur mes taip galvojam, aš nemanau, kad taip iš tiesų yra. Nes turėti kitos, žinai, kito verslo, ne savo verslo, jeigu tu aukštini tą savo, žinai, vadovybę, man nesusiveda šitoje vietoje sferą.
Na, jeigu tu nukeliausi į Kiniją, nemokėdamas kinų kalbos, tu nesuprasi Kinijos. Tai sako bet kuris daro verslo Kinijai. Tai nukeliauti kaip turistui pamatyti, tai čia tas pats, kas nu, tu gali bet kur nukeliauti.
Nu, visą laiką labai galima sėdėti, žinai, per kelis tūkstančius kilometrų ir tiesiog džodžinti, žinai, net nenukeliavus. Nu, bet man atrodo, kad efektyviau galbūt tada nuvaryti ir pabendrauti bent su vietiniai, žinai, bent kažkiek insaido gausi. Bet vėl, jeigu aš sėdėčiau ir matyčiau du argumentus, kad technologiškai tai yra tie patys pasirinkimai ir vienas kainuoja trigubai daugiau, nu tai, žinai, ką rinksis? Tai man tai atrodo, žinok, nu, vat, irgi klausimas,
kiek telefonai kainuoja ir kiek iPhone'ai, nu, ta prasme, tai...
Nu, tai gerai, per tu, tris kartus skiriasi kainos, iš tikrųjų, ir kas yra įdomu, kad jeigu aš tiesiog esu statistiką, kad Apple iPhone'ai sudaro tik tais 14% visų telefonų rinkos dienos, ir tai yra išsivyščiusio tikrai nu, turtingesnio pasaulio, tai jis dar pirko. Nu, tai pažiūrėk, Afrika, Azija, niekas iPhone neturi, ta prasme, realiai visi turi Android'inius telefonus, turi tos pačius Xiaomi's ar ten kažkokios kitus brandus, kurių net pavadinimo aš neįsivaizduoju, bet tikrai net ne Samsung'as ir net ne Huawei'us, o ten nu, visi pigus brandai, pigus telefonai, dideliais ekranais.
Aš žiūrėjau, top selling phones, ten 2000 yra. Ten
30%, 1,6 milijardo.
Top selling phones ir ten iPhone'ai užima pirmą, antrą vietos dažniausiai iš nu, bestsellerių, nu, to prasme, pasaulyje. Tai... Nu, bet gali būti, žinai, aš kažkada žiūrėjau irgi su motociklais, kas best selling, tipo, motorcycle
nu, bet čia labai toks, labai greitas.
Tai yra Honda, ir yra tada ten dar kelios vietos, kuriuo aš net nežinau pavadinimų, nes jos ten prasidavinėja vidurio rytuose, Indijoje, ten Kinijoje ir taip toliau, ten jų parduodama milžiniškais kiekiais. Nu, bet jie yra kaip Xiaomi, nu, ta prasme, jie yra pigus, jie nėra, niekada nebus geresni. Tavo Xiaomi siurblys niekada nebus geresnis už Dysoną, nu, nebus.
Ei,
nebus, Čilva, nebus. Nei long term, nei ilgiau laikysisai, jis bus geresnis.
Ką reikia padaryti rankom, kad vėliava Amerikos už nugaros atsidurėstų ir taip muzikėlė tą patriotišką pradėtų groti? Nežinai?
Nu, bet jūs apie jūs vat paėmat tokius dalykus ir sakot, pigiau, geriau ir ten ir ilgiau laikys dar ir geriau veiks dar. Nu, nebūna taip. Ne.
Bent jau dulkių siurblio šluotos atveju, nu, mano patirtis, aš negaliu pasakyti, aš didelę imtį padariau, aš ten padariau didelę analizę, bet mano patirtis, mes jau antrą nusipirkom Xiaomi tą dulkių siurblio šluotą, nes pleba Lietuvoje vieną pardavėm su visu namu ir čia nusipirkom irgi tą, nes bet buvom nusipirkę kitokį, tai jis išmečiau, aš jį tiesiog, nu, nešiau ir išmečiau ir nusipirkau Xiaomi.
Kapitalistų podcast argumentas. kinietiška šluota geresnė negu amerikietiška šluota, ne? Va čia vienas pagrindinis argumentas šiandien.
Vinis.
Nu, kieno trendas ten tas siurblių, bet tik tai tiesiog, kad rinkoje, ta prasme, didelis brandas, kuris skėlinas ir uždirba pinigus ir jisai turi išsilaikyti, jis negali būti pigesnis, geresnis, ilgamžiškesnis ir viskas, kas geriausia. Čia tas pats, kas investicija būtų, nežinau, ten saugu, pelninga ir greita. Nu nebūna tiesiog taip, nu nebūna.
Yra kažkur kažkur. Bet čia esminė vieta, jeigu tarp Dysono ir Xiaomi, tai yra, kurį gamina, už kokią, kiek ir kainuoja darbo jėga, kiek kainuoja R&D biudžetas ir visą kitą. Nu, tarpsime, tiesiog Dysonas amerikiečių kompanija, darbo jėga ten yra brangi, vieno brangesnė, nu, tu štai ir susimoki.
Gedai, aš įstavęs įstatymas. Jeigu technologijos tokios pačios ir gali pigiau, taip sakant, čia laiko klausimas, kada didesnė biržos dalis priklausys tau. Jeigu technologijos iš tiesų lieka toj pačioje vietoje, o kaina yra pigesnė, tai... Ir žodžiu, mes jau suplanavę už 10 metų padiskutuoti šitą vietą truputį išsamiau, tai gal nespoilinam žmonėms, tai palauks, pabendrausim.
Gerai, aš manau, kad galim įdėti į pabaigą, kuris pasismaginam čia, padiskutavom apie Kiniją, turim sutarimą, kad turim nesutarimą šitoje vietoje, man labai malonu yra, kad taip vyksta, nes jo, kad sutarėm, kad nesutarėm.
Reikia šluotų mėmą kokį nors įdėti.
Šiaip tikriausiai galim būtų panaizdę, kas vat, nu, kažkaip balsavimus pradėti daryti, gal reikėtų, kad vat, kas už Dysonus, kas už, gal tas, aš kaip Anglijoje kažkada dirbau, dar padėjau, buvo toks Henry de Hoover, dar tokia Hoover, atrodo, firma, kur irgi vat, britiška tokia, tokia apvalus su tokiu straubliuku, nematęs tokia raudonė apvalus rubliai? Ne, nematęs šitų, žinai, kad ten britų čia klasika, tos man čia, ten neužmušamas daiktas, žinai, tos, tai... jo, tai žinai, gal šitie uždominuos ir taip toliau. Bet pabaigai, ja, būtų tikriausiai įdomu, prašykit savo nuomonę, kas Dysoną, kas Xiaomi siurblį šluotą naudoja, to gal dar kažkokį brandą, kuris dar geresnį geriau varo, tai nežinau, būtų įdomu. Turim dar rubriką tikriausiai naują, šiandien gimė idėja, podcasto memo, reiškia rubrika, tai... paskutinis memukas, kuris mūsų čiate, mūsų trijų, tikrai paliko labai gerą įspūdį. Jis nelabai susijęs yra su kapitalizmu, bet tikrai, tikrai labai geras. Jis susijęs su lygybe. Tai yra šitas. Net ne memos, čia tiesiog, kaip čia realybė. Ne?
Skelbimas?
Skelbimas, čia realiai, jo. Čia 24 kovo 6 dienos, čia tikriausiai dar kovo 8 progą, kad prasibėgtų. Nu, nuostabi lygybė. Tai aš manau, kad mes vis paieškosim po savaitės podcast'o memuką.
Teks grupę tai, kurti, kur žmonės galės dalintis. Kitaip nebus.
Ir galbūt galėtų pasidalinti žiūrovai. Tai man pačiam įvalomu būtų pažiūrėti, ką atsius.
Šiaip tai grupė, mes kaip ir grupė tokia, kaip ir turim. Ir manau, kad ją būtų galima išnaudoti šitam reikalui. Nes visi kapitalizmo sugadinti žmonės renkasi va šitoj grupėj, vadinasi investuotojų sindikatas. Tai aš labai įmetu tą linką į grupę, reiškia, ir tie, kas dar neprisijungia, tai gali prisijungti, čia įvairiausiai pasidalinu dealais iš investavimo pasaulio, bet manau, kad taip pat galim būtų įmesti, kad kartai porą savaičių sumesti geriausius namus iš investavimo pasaulio ir galėtum podcastą išrinkti, podcasto
namas. Na tau neusispemins tam pato, gal čia kokį kitą reikėtų.
Tai ten, žinok, vienos savaitės tą, žinai, įdedi ir sakai į komentarus ir viskas.
Jo, komentarus.
Savaitė ir viso. Pažiūrim. Įvertinam, žinai, ar, žinai, mes čia pasijuokiam.
Nes memai yra svarbu investavinė, memai, jo, labai svarbus dalykas yra. Nu, kaip čia nebūtų, ne? Tai, jo. Kiek investicijų esat padarę vien dėl memų? Aš, pavyzdžiui, tikrai esu nusipirkęs papildomą bitcoiną, vien dėl to, kad memos jos nors geras buvo ir priminė, kad įmėsiu tą biškį.
Nu, tai va tas Nancy
Pelosi. Emilis va už štuką eurų. Jo, irgi va padarė. Tai reiškia, memai yra svarbu. Memai yra svarbu, reikia palaikyti tą kultūrą ir tęsti. Tai gerai, ta linksma nata, lauksim iš visų žiūrovų investuotojų sindikato čiate prisijungę prie grupės ir lauksim memų, gerų tokių. Savaitę. Yep.
Yep.
Nu ką, tai ačiū, kad buvot ir klausom naujo džinglo su nauju outro, kurį dar kartelį kudos Dmitrijui, tai naujas džinglas, pažiūrėsim, ar Emilis tūsins, ar jam patiks šitas naujas outro džinglas. Viskas, čiau, pakau visiems iki poros savaičių pasimatymo, ne?
Iki.
Iki. Thank you.